atuwatamia mitu Yesu eno mupairo mwamileza wesu lenga mupati wa majuru anyiga woi wakabusia alimu Yesu uzwa kubafu alimu aupona andiswe kwa miaga ili siuru chovire yonse ulapona utendeja ikili yagwe kukulibamba iguba iwini kunziarani ahyarani lerumbi dega pati nkambo kabusu kwagwe wabuleza walino Musima eji, kuti tulijisiga nzambwene agaga pati, kutedi kwa mana bumi obu, tulijisibu mibu tamani, munika eyo ibora. Kwa kurumba kambo kajeji, mwami, ilio bulangisi obu, ijatirizyo kubuntu, eyo yutonko mene, kakuwa masimpe, mujindi, jakuo liamfura. Remejindi makuwa angula asiga, mayuwe mapati, kapira uga, walingwa elio kuinda, urushomo, Mulingwe kutinga tuwapa ya uramaiwe onse. Heza kutukwasi wa sunu masugu mulimbo tuwora kukuta uga kubaruwasi abapengede. Walomba reza kutita uga bimuntu uruwasi agatige sujendi kwa mwaiga masugu. Agume kutiva ntugo onse wapone sekwe munguzo ziyako. Ziyakuleza onse kuno agonse kujesi. Basibele sio ziyakubabana agume kutikutavi muntu ugompeme. Nikusuwa kubu yake bulibo onse na kubungana kuliko onse. Sunu masiku. Awe kutimuyo wako ubaponye. Kulegera suba ipati ya bururami. Aguponya muma baba alio. Pasuge. Ikumaya mitunga ya rushomo mio ya boyonse mburi. Boba suiri laki. Ikubona kuyubunuga kwa muya usalala. Ubaramia ikuti ujipona. Tualomba zulongeyo ezi tata musinaria Jesu. Amen. Inga mwakara. Wanganya chowe ni kuti eji nchorwe jipati kubaguno sunumasigu alimwi kugana na kubantu na kukombela barwazi. Kienda kutujabonse abo bali kumasena mwujisi ee ya kukabana kumatelefoni mwujisi jonse alimwi sunumasigu. Eri ababo tuwalomba kutileza ulalelega umwi au umwi wano kusema kutibonse abo batambula Kristo. Jifumo eji, na yosu zikuwa amu ya usalala, akupona ya kushomega, akurura magulingwe, usigila bumi, ugamane, anu anyiga, bumi obu ufiga. Hili mpao baro, ninda mungu jita ejo, marejisi bumi utamani, alagafi, mubukaro obu bubora, mubukaro bupati obu toose, mbotu langira, hivu jiza. Hino tuyo amba, ujindi, nondijieya, ikutariku inga inga. Mwesu veo mkwari kuno, alimi antara nditamuboni. Njo sena inga ndatuma mapepa, habule mbo ayo, ulinduwe, jindi, ndajoga kusuwa kutukson, ndialangide, kandina wabala oonsepe, alimi, njo atuma ujoga, ulinduwe, ujindi, choonya, ndasiga kutukson. Lino, janda kwa ambili ya, eji ikapati kumambungano oonsi, kapati kumbo, na kufumbwa kumasena, ayo aya ndakubora. Mwesu wesu ule megwa, mwesu peregrin, umarumi oyo, sikuanza, wajibele sio eji, jagu wabana, utelefoni eyi awa. Mwami, walikujibi kama ya wakwe, ikubora, kutuswa ya kutukson, ikutariga uruburu sio kutukson, uli, kutu yanda ikasimpe. Eri mwesu peri, unoli kutukson, yutinawu yanda kumugwaba, amugwabane buyo awafesi yesu guya. Unoli muhiwi, 10, 11, 12, a 13. Wagariki jisa moyo wagwe wajindi jiramfu. Eyo ndaga muambira. Zilabu yo yaku jikwisia kumoyo wago. Woya ugajijite. Mugeso muna Kristo mulanda wakasimpe waleza. Eri unyobo nobantu mutukisoni. Ngirizi bayo oleregwa. Mwuri baguta usiku ya kubusana bumwi. Andisa uramara in na kufumbwa. Mwami mkwabamba ibusena. Kajwambi kwe kunope. Ngirizi muyo oleregwa guinda. Ugubora. Mwuhuwa mugeso. Kureni, mbole mba hivya kupandurula iji yareza, ulindiswe, andiza kukombela barwazi, na kufunga, jirigo mumulimo wabunanige, wareza kujita. Awara tuyanda kurumba mwesu omani neveo, mwesu mani, ujindi jitubotu jaruswa nano ambabo. O mbondi rumbide logo iguba, ubelega anto omwe abarumi, ibaribo obu mbuli mwesu neveo, mwesu man, abo onse abo bakutawusi ibambi ibarigo guno. Niera kuti batamburwa. Yutinata muna kuinda kukamu Yesu ya baberesi ambungano Yesu kuno mbrima simpe kutileza ulamutambula kuno mburi baranda bagwe. Akube kuti mwami amunonge herionse. Ino ndabuzi kwa jintu jimwe jinini awa ya kwaroka nini agwaka pegwa kulindi meku lagaji simuswangano wabashomesi busiku bumwiguno ankamu yabashomesi amadaigona alimwindia yakuti bulembo bwabarwa jifumo jino mbere yambungano jiri kujirengwa Yesu kuyita ejo wamizezo yakabambwa ankamu yabashomesi abadaigona uno mumbungano mubwini taigonzi kuwotezya bantu bonse aliwanyi kujita ejo Nani jisi ya jintuja mweja kujita ankamu ya bashomesi na ya madaigona. Nani jisi ya waro kusara kumwe chita ikuti wabula lubasu ruinda. Eri ondere de guba guno kujita mpao mwesu oma neveo kulabweza kusara ogo wabiri. Kavira tule de kusaini na ehi kambo tulijibela jambungano. Ere oyo mzezo inkamu ya bashomesi ya walo wankamu ngoba bamba. Tulaba imini na jagumani nina kambo ejo chobari ano. Ere mizezo yabo ili agati gabo areza. Kandikonzi, alimwe, kandikakonzi, iwi indakunzila yonse, impene, umuzezo oyo. Ere ojintuye mbe, ndaga sikwa afrumende ya United States, ibamba muzezo uli onse ujatikize ejo. Abobo igaga, mtandiro mbikuti, iluda mizezo yabo. Kandikonzi kujijita alimwe, kandikaswiri, kintu ujatikize nchijo, mwabona. Abobo mutandi lombi ujincha mizezo yabo, amubona nkamu, heo. Genjio right. Ibamba mizezo. Chibotu. Ino omukuji tigajintu ya muswangano ubora. Kila gonzela ikutina mwami wayanda. Jojo gela guno ujindi janguiji zione na jisambomu. Na jintu yumwi mburi ejo. Ndiza kumuswangano umbi musondo. Ero ndambiri ya jifumojino ikuti. Naribi anda kugamba uga ali lesa. Waibununua mtu hili ya kwe. Ero. Kandikoba buyo ajindi sunumasigu alimwi jantangara. Kandi jisi ijwi hirigabotu kujujita. Iyo mpawabantu uliibatandula ikukula anze mburi varigo mkati alimwi antela guinda. Ikubara mabasi ayo amioto gara mipati asintu ezo zili anze kukusena guya abantu. Ikajula basika pepele ikumwaya kubolea kunini watanta ashonto inga. Kwa jingwa, eriwe rinini, iwe, ilafraf ikuswa kujikombero inga, kwa rijata erio, ubulamfu, wankamu ya mayage. Eriwe mimi otogara ili, ubulamfu, wa inkamu ya mayage, agwene, nilongo ya miotogara. Kuhonse, agonse, alimi, agonse, aguinda, mutu kwa kwa, kuhonse kujikombero sunumasigu. Nandichomi kujindi giri yonse, ya bonega ikuti, pagasola ikuwa abantu banji imaningi, basiankene mugati agonse, kumbunga iguinda mbotu jizi sunumasigu. Wabo tuli elio banji bari mugunjira aguzwa. Wabo jiva kutondeya. Ogo guli mutunta basi kwase bayobungana. Elio andambe ulindinye sunumasigu. Munkamu einini yabantu kubungana kwa masi andeni. Ujimo jini kuinda kubunji kwa masi. Akumusanza alimi nikwe kuno. Unze ya masi ali osanwe agumbi. Agwalo kurasha. Agwonsi zibela ziandene ziajisi.
Way down into Venezuela out into Jamaica
we are gulare mu Venezuela obusena mu Jamaica kose kuzibela ziande ni zyajisi bantu nkobali guno bafanzala anyota yaleza ino chindi jibotu maningi ino ndi anda akutana ba kubala Bible alimwe ndigombere eno ndio ndio sola uleta mulumbe moneni mwami na wayanda Abwe rero kwa kuponese kwa buleza. Kambo jifumo jino tobandiga alfu tugo. Ero sunumasugu tiyoganana kwa mami tumashonto. Akuponese kwa buleza. Halimi mpao kuita mundando wa mipairo. Akukombela bantu. Hili notu jita eji kumasena. Azbele sio ya uwabana ufumga nkomubede. Akwano kumasena. Ama basi amioto gara ii yungulo jide. Mubusena wankamu ya mayage. Na ovire ya jukombero. Hindi jabu wala kukombera bagwasi. Utina chamukonzi. Unjira mugu yake. Uli chamukonzi. Rima simpe eno kambo miliango. Yazi jasyo. Kumasana onse ilisyankene maningi. Gale alimitawe kusena. Ali onse. Abobo amukombe. Akubi kamanza anu ali umui aumui. Kumasana kuya. Eri amulegele bakutawusi abobari. Kusibere siyo jagukabana sunumasugu. Abalo bagombere. Imungazi abo kujindi misuanganu. Yakuponese kwa. Nwari mungu jitiga. Kulashu kwa kutileza. Wari kuhonse. Masana onse. Lino wakutanaba kubara. Na wakutanaba kukomba. Tuyanda kubara ikwi liareza. Limwe. Eyo nda inchama gwaro angu gaindika nini gainda kambo gakuyanda ibuji nchama mushobo omuswangano oyu ngonda bambite umuseso iwangu wasunu masiku abobo nda uji nchani nini abobo nda itaku uji nchama gwaro angu ikutari kwa uji ncha pere kwa vika mububambe imumbi wakuponese kwa wabulesa abobo kutegwa bantuba huishe atujure kumusala liruga chapter 24 alimi tuatariga gampango ga 12 iga chapter 24 alimi kubala kuyansi kutandila ku 34
it's on the resurrection
uli abubuge kwa mwami Jesu ao Petro wakabuka Petro akuzu sila kujombwe akusondela mugati kabela wakabona masira asumidwe gagamba mulinguwe uli ejo jaga jitiga eyo mubone bobiro babo naga inka yusuba mbubonya umunzi utegwa imau oyo wakali kuswa ku Jerusalema mafalon atandira kumagumi ali kisambomwe ino itola mafalon ali kumi kupanga imaili abobo wakali kutandira mamaili ali kisambomwe eri mbule mbo wakali kwamba uranto mweza zintu ezi yaga jitiga ikuti kujindi na wakali kwamba uranto mwe akubuya Yesu mwini wakaswena musi akwenda ambapo ere meso abo akali jaritwe ikuti batamu hibi eri wakabambira ino mushobonzi wa mibandi eri nyomujisi uli umwe umwe muli mbo mwenda kabela mulu uside eri umwe wabo wakali ehina ya kiliopa wakakwira ikuteti kulingwe sena yebo uli mwenzo olike mu Jerusalema alimi kabela yebo tunakuhiba zitu esi yaka jitika mumasubaya eri wakamba kulimbabo ino zintunzi inamu yei oingu Jesu mwini wakabuka gamba ura eri wakamba kulingwe kujatikizia Jesu waku Nazareta oyo wakali musisimi singusu munchito amuchwi umere liareza akubantu bonse oba paizi wapati abendele zibesu wabaka mwaba aku ikutia kutia pegwe mulandu warufu kamera baka mubambula ere tuwakashoma kuti wakede kubanguwe ununa Israele alimi kunzeri ya onse sunu ngubusu babu tatu kuswazi mtu ezi noze kajitika nya alimi banakasi bamwi balo denkamu Yesu baka tukamja abo baka fumite kuinka kujumbwe ilo jindi ni mataka mujana mubiri wakwe bagabora abamba ikuti bagabora agwaro jirengano jabangiro abo bagati wakari mumi ili kwa mwibabo abo bagari andiswe bagainka ujumbwe eyo baku jichana agwaro mbubonya mbulibana kasi mbubagamba ili walo tibaga mbubona pe amusirira eno Yesu aho wakati ikulimbabo o bafubafuba lamioyo igagirwa kushoma vyonse ezyo basinsime jobagamba sa Kristo tede kupenga kuzintu ezi eryo akunjira mubulemu bwakwe eri kutalira kuli Musa abasinsime bonse wakapandulula kulimbabo onse umagwaro onse izintu zijatikizya nguwe eryo bagaswena kumunsi ogo kubaga inka eryo wakajitambuli kuti wakalianda kuindirira ere bakamukomberesa kwamba okhala andiswe kambo yakumangoleha kabera busuba bwamanakale eri wakanjira akukhala ambapo eryo yakajitika muli mbwakakhede ikulia ambapo wakakweza chinkhwa akujilongesya akujikomona akujipha kulimbapo eryo meso abo akachuka kabera bakamuhiba kabera wakasimana mukubona ikwabo eri bakamba kuli umwi omwi sena miyo Yesu iye ali kupya mulindiswe kujindi nali kwamba ula andiswe munzira alimwi kujindi natujulira magwaro eri bakanyamuka chindi nchijonya akubweta ku Jerusalema iri bakajana ibali kumi omwi ngabakungene anthu omwe iyo jindi nabakali ambapo kwamba imwami wabuka inchopeni alimwi waliponya uli Simoni iri bakamba zinthu ezyo zikachithwa munzira anzira eyo mbwakasikwa kulimbapo kwinda mukukomona chinkhwa Nino atugombe.
Dear gracious Father.
Woyendwa tata siruziaro. Kagurumba kambo gati iliago. Kambo ijuliago mweni. Ijuliago mbumi. Alimwe iyebo. Omwami ijuliago mwenijwa mwe.
So we pray tonight, Lord, that you will come.
Abobo tolomba sunumasu mwami iguti. Uyobo agati igesu munguzu. Yabubuge igwago alimwe iotondesia. Ulindise sunumasu. Mbulibabo bagaswa. We imao. Utasewo inga tuachogera kuminzi Yesu. Katuamba, sena miyo Yesu, tia pia mulindiswe. Wajipa mwami, utandila kujindi jagu mangoresi ya arimu. Kwa jiromba muzina ya Yesu. Amen.
Now, I want to speak
ino ndia nagwamba kujatikisi ya Bible eri.
And my subject tonight, or
the topic is jajiyo, ngu. Zintu zijitiga zirungururwa aji sinsimi. Zintu zijitiga zirungururwa aji sinsimi. Ino Bible ndi bugu liandene kumabugu onse asetegene. Bible ndi bugu liandene.
It is a book of prophecy.
Ndi bugu liaji sinsimi. Gwamba zintu zijitiga kumbere.
And it's also the revelation of Jesus Christ. Christo.
Yeni yonse kuswa kumatari wa kusiga kujio bunosyo. Ila mutondesi ya mungu sura iguagu. Obo mbwaga bete, mbwaga bete. Eyo bugori yonse, mbori surwa, kujio bunosyo wani, kusiga ustre. Igati bugo ndi bugo ya kujio bunosyo cha Jesu Kristo. Jiri ndi chwiliaresa. Kujio bunosyo cha Jesu Kristo. Ndi chwiliaresa. Lino onse mabugo ambi, mabugo asetegene. Ngujirengwa buyo, jamira uya gulire mega. Jirengwa ya gulire mega. Na jirengwa ya ruyo, wasi ya bugombi. Jindu jimuyejo, banga iwa kasura gubara Korani, Baibere yabana Muhammadi. Arimi, pugu, yaba Buddhisti. Amwi ambi. Ngujirengwa buyo, jamira uya gulire mega. Ibantu ejo, ntobe de kupona. Zira mbobe de kupona. Pele, tarisisi mipe. Tari ambi kufumbwa jintu jatikisi ya zintu ezi. Na kujatikizia zipego zili zionse, zisare sare kupegwa kumuntu kuhuri onse, kumbwa jintu, jere de kujitiga, mbulibia kuba jivera, kansa ngano na jintu jimwe. Wawa jindi mamungano abora kubusena, jaguti galamba mungano, yabo kuba, ibu yonsa ngano, ya kuba jivera, hao barisweje de kula reguswa, uchwe jaresa.
For the Bible is a living,
kambo Bible ngubumboni, ibupona kwega mba, ibuwa Jesu Kristo. Ede mburi njiga mbo ya kukomena mubusule kwayo. Alimi misansa yalo ya kukomena mubusule kwayo. Ibuzwa kwa kukomena mubusule kwayo. Baibere, ya kaibu nunwa mubusule walio mujimo ya muntu Jesu Kristo. Waka ichi yale sa ya kaibu nunwa. Mugoli onse mbali surwa yaru nunuko.
The Bible is God's word.
Ibaibe ndichu iliaresa, wali amba sinchu sioji tiga kumbere. Washomi balio balila ilitwe kuinda kulimuga mwini walio, ikubara agushoma ichu ilionse, kandirio, ikutaribio jivera, kandirio. Ejulio mwe, utarishoma inga agwaro walega kusola, mane ukashome ichu ilio. Ichu ilionse ngujivera jimani ninde, jale za singuzi hiyose.
God made manifest wound into his word.
Lesa wagai bununwa. Kahunga itwe mutwiriagwe. Igutondesia obo mbabete. Kulirairi twe. Muri bashomi guchoma itwe yonse yandiyo. Arimwe ririrembetwe amuga mwini. Lesa wagwe. Lagwe mutu ugonzia kuingisia. Kitu yiri yonse kulindirio. Nagu kusia kulindirio. Utina wajita. Yoba mubiri. Wagale mana iwaresa. Inga liaba ndiza mburi tunwe. Tulijisambo mwe kujanzari mwe. Na mabogo otatwe na ajintu yumwe ibindisya ajintu yumwe kukwisya ajintu yumwe kulinchijo akuba kubulira kubogo gomwe kubulira ganwe gomwe umubiri umanide wa Jesu Kristo eryo muri Kristo bwari mwense simusa nabinga uriji sibimi ni mamuri ngwe awaro kamera ababobiro bari bomwe umuzwa obo mbyozi bakutindiri muri tata muri ndime mebo muri ndiye anyobo muri ndime. Ino chifuwa nikiso jimani nite. Ili basho mbeni mtu eri. Abo bagali chambula munzila eyo. Balali shoma. Aluga katiro kulindila zishomezo. Yariyo. Yaga sisimwa. Jimwi ajimwi. Jajo. kuyoborwa mu bukaro bwajo bashumi bonse bagajirangirira bashumi bonse bagari bambira akupagamana bagarangira mbembabo abagayibunwitwa inamulange mu masuba akubora kwa mwami Yesu kamozi bantu abantu bataga musiba Johane nakuli Bayibeli yagamba antangara kwinda kuli Isaya yoba itwe yaumwe womporora munkanda amugambe nzira ya mwami musisimi wabo wa mamanino nga bagachisi oyo wagali maragi 3 gamba amubone ndatuma mutumwa wangu mbele lyangu ikuti abambe nzira amozi icho bataga yibona kambo bagali kulangira chintu yemwe ejo yagajitwa nababikamize zo yabo amulumbe umwe oyo wagamwayigite igare kabera bagagajirwa kubona kuyubonoga wagaligo gwaresa bobosuba ngo bagali kupona eyo bana Kristo masana onse ombombo bwanyiga bwayingwe suno masiku gakutawe kukahya oba mwini bana Kristo masana onse basola kulanga musure kujirengwa jemwi yakulilemeka ejo barusa tobakalemba ba Wesley Jackie Penny Noxie Kelvin bari kawe umwe wesu ukonzya kusampaura nkuko ere ejo yakali mubusuba bwakainda yafarisi bakalanga musure kuti babone ejo Musa chagamba ejo bakati kurijisi Musa tatuzi yebonkozwa Iramu yeye jindi Musa kuno. Iba kaswa ogo. Kwa kaswa. Mwabona. Ero enoba. Taji kambi Yesu. Chaga bambira. Nyebo mura potesi umwe. Jawa sinsini. Alimi ndende nye. Baga babikamu ya. Kwa mana kunka kwa murombe wabo. Imurombe ula zutirira. Ibantu wala ubona. Wala usampaura. Nyiga irajita. Iri mpao mutumwa amana. Amurombe wajitwa, ao, bale aga agabungwe, amurombe, ili mpawo barafa, onya ao, kababori kubumi arimwi, amurange ndiga nini, uliba mwibanu, nubantu, arimwi kapati, ndiga nana kulindinye, nubantu baga toliga. Sena mula usha, samu rosola kubala magani eni agare, magani agare ambugano ya katoliga, yaba na Roma. Aba yotimagani anu abaga jaikwa kurushoma rwabo ikuswa kumusalari Augustine wagu hipo mbanga ebantu bali mamilioni manje abo mbungano mboya gataya daruba tandikonzi kuita mwewe wene ere ulasiga kumamilioni kuzwa kumusalari hipo wa musalari Augustine wagu hipo Afrika, yaga kibamba iwa mwela ikuti, wakari riyando wale zarumanini, wakuchaya kufunga muntu oyo, kuhuga siyambungano, yaga toriga, yaba na Roma. Zena mwela wisha eyo, mwri eyo, ikuti musalari Patrick, wina anaka suminua ikusigira, urofuru wakwe, mwri muna gatoriga wa Roma. Wakaka siya popo, amijito yagwe yonsi, kaka ilambungano yaga toriga, wayo, yaga jaya magamu asyuru, ziyaba na, Ibayo, kina mwagadizu kutimbu ngaro ya katolika, ya gampa Joan wa Aki, woyumwana gazi musarari mwenini, uji Jairo, kamboga, gati wagari mulozi, umane nyaga ii nyanda yone, baka fumburura, nibiri ya bapaisi, jindi, nabaka jana kuti, jaga nirubiti, wiso era murwisi, nakuti akwa wisi ka mwurongo posete gene, ikuji taji suburo, jamirandu, mutelegele kuzwa kuti, mutamu wisi mumise zoyanu, akuba bafu wafuba. Obo waruwa paizi mbonga bayanda, sunumasuku kuboga, abo, baga pa Yesu mulandu. Yintubu yo, tagwe no baga bona kwa mga, baku mbele igwa uora erio. Uti noba, Yesu wakati, amulingule magwaro, kambo mulinga o muyeya, na mwini. Tamina kuti mulichisibu mibutamani, alimi magwaro, nga muambila kuti, dimeni, uora erio. Amwone baibele tarigonji kukagirwa, yintu yomwe. Chori chagunzi kujita, yijiri aleza, kukagirwa. Kambo, risinsima milimo ya muga mwini. Gatana ijita. Ino, kulikukonsega kujitika kwa mwe ikuswa mjuru. Ejo, mtu, changa wamba kumbele, uteti, yintuweji mwe, jimbi, kiojitika. Ejo, inga, yajitika. Mpao ikuti, wajibika abu sena, kujitikila. Ejo, kilajesia, ndiza. Ugonzega, iku jitika kwa mwe iguswa, musioro sirikumi. Ukina wamba, iguswa mwoji ojitika. Ejo, ilajigesia, iku wanzega ujitika kwa mwe iguswa, ukutandila milion. Ejo, kule ni, oji ojitikila. Ejo, jirajileta kuyansi, umabilioni, haku gonzega ujitika. Ereri baibere, ligwambira eni, alingue, jindi busena ogo wakujira njira alimi tarinaga gilitwe jindi jomwe abobo mubandi munini utari jindi jila mfuja gainda amupaisi wamungano ya moyo usetegene utalawa wakati Abraham musola kukasia baibere Gati ayo magani agari ambungano. Gati tari magani agari ulesa iwawe mubulembo. Wagati lesa ulimu mungano yagwe. Gati lesa ulimu twi tabela kufungwa jintu jimpene ulindiryo ajibebu bechi. Ambu wagati mulega ichi jangu libe yagwini kabela ichi yonse ya mtu libebu bechi. Wagati natuwele degu gahanya. Gati wina ninda kuromba kuti ugahanyi. Bere baibere ilamba. Amubole tubu hiyanye antomwe. Liyasi nsima mirimo ya mga mwini. Gata nagu ijita. Abobo gwamba ejo mpao ejo jivika mwarumi. Amwana gasi onse. Kubusena abwarubeta kakuta wenta mihyo. Yutinamu wesa ejo Methodisti. Choya amba uchatisi andiyo. Baptisti ejo choya amba uchatisi andiyo. Ejo katolika choya amba. Ejo Pentecoste choya amba. Na kufunga mungano imbi. Inga wangu jana. Iku Franson ni kumwi kurubeta. Ewe kuti uyo landira rabu yo ejo baibere. Choria gamba kuti. Yoji tiga. Habera jaji tiga. Pao uyo suba ejo. Jiji tiga. Mino tajiri atuba. Mugoli bonya kwa tangalana. Ya kuti iba ntubose inga bajibona. Kambo jeso wakurumba. Kulesa. Kambo kawujisisa. Kumeso abasongo. Abasimanu. Alimi kuti inga. Uyoji bunu na kubana. Muli babo banga baya.
Think of Almighty God setting in his own word with power.
Amuyeye lesa sungu zionse za kede. Mwichwiri yagwe. Lini angusu. Yago fazi ya bafubi. Vasi manu. Vasi goro bayi jemaningi. Go fazi ya meso abu kutekwa. Atamuboni. Aguchula meso abajete. Abataite. Amone ibantu aba ikuswagu imao. Wagati kuhwisha iwabo kwabo kulingwe wakali humbitwe. Nagamba ula kulingwe ejo tibagai agwaro kuti wakali ni buzubabo onse. Leza ula konzia kujita ejo kambo ngulesa. Obo mbombo mbombo mbaga jita kubapaisi. Abo balembi abo kambo jagadu embetwe kuti uyojita ejo. Leza wako ufwazi ya mesu abo kutekwa inga fabajo orwe. Amone tibaga konzia kubona kakwe magani. Na bagari basi goro baite ibote obona bagari bapaisi baite ibote ejo chobagajita ebagajiri kugonzia kujibona kambo nagaro ofede ubona kwabo inga bagari gabo tulogo winda kugupima yakunyama here kugubona kwabo wakumuya ije tujiona ejo chenda kusola kwamba kuseni kujatikisia ibumambe wabana gasi ikusama munzira njoba jitalino basi mamambe Mubuguri ya lesa bajisi mulandu wabu mambi jindi jose basama zisani ziboneka chapu amu Muntu wabo labatazi ndasho mabalo banagasi mungi wabo ziulu zambabo tagwe nchobasi alimwe munzira ili yose inga jiva jita abu mambi Nabela banagasi labata kwa nkobaya amuto umi oyo uyobelega ikubuji jita kakutagwe ujirwana kakuina ujiotula agwa ambaga simpe Iguji tabu mambi. Ejo baibe ya gati. Siku hura oyu. Wakakede atari ya manzi manji. Yaguti bami bonsi. Bansi. Abantu bonsi bansi. Mambu ngano asimwe simbi. Kaji tabu amu. Wagumu ya angwe.
And she was a mother of harlots.
Arimi wakariba nyina wabasibu amu. Tubungwe. Walangira baibe nkamboleza guina. Natusira mumutima. Wagatuma baibere kutuambira kumbere zintu ziyo jitiga Lalitana jitiga alimi mbuonyo apulengi Ajindi nozinga ziyo bora Inojirimbuli jintu jimwe kulanga a kalenda Ikubona kuti mbusu banzi Ikutina wayoya atuambe ikuti Omu momo jibero oyu musondo Ino chinzi kulanga a kalenda Ikalenda iyo kuambira kuti mbusu banzi Indi wabona mijito ya bantu ndiza Ya kujikombero Yebu wabona ii Kuhuwa mirangu ugirira Kulae ya kuti mbusu banzi Kulanga a kalenda Iyo kuambira kuti mbusu banzi Ino jindi mwabona mungano Gaiba mjimo janjiga Bole mboja kabete Mumasuba asodoma Kuhuwa njiga ya kukombi Yonsi Kainka Gomba Igaresa Gapu karo obububi Akubona ejo Akubona kamu ya bantu nene Ibungene kunsi ya bunani kebwaresa. Usiara alimu ibumi ba Jesu Kristo. Ibuinda. Umakwaro. Ayere de kujitiga. Nyomula sibawora. Nyomupona mo. Elibade elidamba, ziku mbele, ajisisime, ikuti mbuzu banzi mbotpona, ikuti nchende nze nchotpona, alimi kuti mshobo nze wazintu, jere degu nojitiga. Ilamba, jini jiri kumbele mbubonya mbuli kuendela na umagani onse, tabela, tarina impia, mubu karabo mwe, jini jonse, ina jindi yomwe, idaka sola kuimpia, alimi tarigajiti, kambo obo, naga ganzwa kujibona, bayojibona. Yesu alati kuina mtu gonze kuora kulindime jida tata wangu omubera alimibonsa po tata bandika bayomora niki gani swangana ati karigonji kuwa jintuje mbi tulipo zi buzwa oba mbotu pona mo ele mbule mbuja kapete mumakaro onsi bantu balade gira baormi kubika kupandu zibwa bo veni kujwi eri kamera joba pa ngufara kusintu ezo zijitiga jintuji yona Tujaga jitiga kwa farisi abasa tugi. Awara jindi paoro naga imaguya akusola. Gubaru ruraru kwaro. Kabela mtu umwe. Waga muma mugosho. Kambo. Kaguti waga itamu paizi mpati kuti. Bwanda butubye. Iri mpawa baga impia gubo naresa. Katondeja ichwi ili agwe. Yaga sisimwa. Mwabona baibele taririga zireni. Baibele ngulesa. Tawe kukasya nyamuri resa. Ulirondo gete.
But the people with their own interpretation. Now notice, let me show you, friend.
Inamu wane andi mutondesi, dobe suma.
The churches cannot agree themselves.
Inamu gano ta kwanzi kusumilana ruao, abu panduro sibu gandiyo. Ya Methodisti, ta kwanzi kusumilana, aya Baptisti, ya Baptisti, aya Presbyteria, Presbyteria, aya Pentecosti. Walimatu munga tuande ni, tutandila kumagumi one, kwa Pentecosto, taba kwanzi kusumilana, umia umi. Abawo mwabona eyo inga yaba Babiloni arimwe kunyonganya bereza ulaji cha upanduzibwa kwemweni iwachiria kwe wanashomezea jintu eji eyo pao ulaji cha mweni unapa mweni upanduzibwa nchijo kambo ulalisibwa mweni muora eryo ogo kokusumpuga I iwa mubiri wa Kristo Ikusoku matende kuya kumutwe. Amwone mpao ako kegambo ibantu. Aba, chobaka kajirwa kujimwa. Kambo baka suila kulejo mtu umwe umbi. Chagamba kujatulisandiyo. Mugusena kwa kubara ichwi. Mbole cheso baka bambira kujita. Eyo, gengao andi longorora. Amwone mkule magwaro. Mwlinga umwe ya kuchi mjisimu miputamani. Arimi ngengao ayo andi longorora. Mwumaki ambi amusirire. Chinzi. Amupare magwaro akubona ejo Mesia chale dekujita kubona ejo jindi Mesia chage dekubora amulange oyo wage dekusororera Mesia amulange kubora ulere kuba ichwe lya umwe womporora mukanda Johane eri mwagamu yitira mbubonya somwe ganda amulange ejo chindage dekujita jindi ndakabora ero eno chinzi chomwajita sena ndakajirwa kusurisa eji mabona Yesu gamba ura Sina ndakaji wakusulizia eji. Amwone mbuli mbotu mwora. Mumbaga ni yonse ya magwaro. Masikati haya. Obo zintuzi yonse ezio. Jiaga sinsimwa. Nguwe. Mboja kaji tiga mbubonya ibu yo. Munzira. Mboja kaere de iguba. Bagede kusuba kujitika ogu. Oyimurombana sikuindirisia mkubusi. Wagabuga. Gatandila miaga ili magumi otatwe. Ayotatwe. Yagugomena arimu. Na miaga ili magumi otatwe. Yagugomena. Kabela waga inka kumusanza kuya. Akutamina mishobo yonse ya mimone anziba ga iseruga eryo ba agaribu yo imause bagati wagazarwa kubazari munzira itarureme atamina kuti wagazarwa akusarwa wanagalindu sati bagete kuziba kuti Isaya wagati muri Isaiah 9:6 ulendiswe twazarirwa mwana sati bagete kuziba kwalo ikuti musuzuma Isaiah wagati inagalindu uyo mita Bagede kusiba sintu esi. Enyo mwabona, sintu yachijo, jagari. Bagadi kujibika kukusena bumwe kumbere rogo. Eri oyu mtu, kulimbabu, taga suri za jerero. Pere wakabala ila kuti, amulingule magwaro. Kambu mwye ya kuti, mulingao, mujisibu mibutamani. Harimi, nyezi mtu, chijona ejo, jirungurura murumbe wangu. Ikutari ejo mwiyo mwe, waruye wabu gombe, chamba, pere ejo lesa. Echi, diagwe mweni, gati inga, jioji tiga, amen.
So is it now.
Mbojiwe deeno.
Search the scripture.
Amulengule magwano, kambo ngenga o amwi, atuambila wola ndio tupona mo. Atuambila chobeni ejo, jioji tiga mubus babuno. Ngenga o amwi ayo, ngaye mwere te, kuyamina. Kambo, nge amwi ayo, alungurula. Muntu mojimo, cha Yesu Kristo. Kama Bible yakati walongo mbabo changwe nya sunu abya myaka kama kujibuno sio yakwe mubukaro takonzi kuba umbi abobo kwinda mukoswerira kupandurose kwabantu balabona kutondeze kwa kwakwe byalesa kari solese kwa bakagajirwa kulibona kambo jirasumana chindi jose ere kambo baswerira ero Jesu wakati mbasoro ribofu ere kutina bofu basorora bofu chinzi yiki tika kulimbabo. Inamu ye Bible ye gamba ikuwora wabukaro obu, wabupaisi, wabukaro igwa ala utikea, ikuti wakalibofu. Maka mutanjira anze ya mbungano. Obu tabulibukaro bumbi, ikukaro obu mbungano bumbi. Kuteti Jesu wakali anze. Ere bukaro mbungano yala utikea. Wakali anze, kasola kuchoga kunjira. Naima amuliango akuko komona wagede kwa mugati ere wagati kambo amba kuti ndirihubite murubono wina jitu chendibura erio kutaziba kuti uri mofu kosororera mofu mujete mumuya upendete usambaukite sijintwe erio togihe. Inachi ikutina muntu wakari sijinswe mga kwa kwa kapengede mofu. Akuzi wakuti wakati siku yeya iwerede ikutinga wa mwambila kuteti wakari sijinswe. Inga wasola kujita jintu yumwe anchijo. Eji indi azungawanya mutwe wakwe bamba. Tandigori tambura weni yabo werede kundambira ejo ya kujita. Ndiri zao mponde we. Inokutina ejo tajiriji imo chifu siansoni. Tandihe, mbomu wa ejo lesa wa Bible eri mbaga amba kuchi mbungano mwionjira mbukaro obubi yonya eno mbukaro obu wa mamani no ao potupona amuwane pere kubantu mbukose mbendi anda ndabata patila eno ikutina watapatilu wa kumwami uli eyo nchori mkujita oswa kuli nchijo mpao oswa kuli nchijo mbukose mbendi anda ndaba tapatira. Ino mukubona lesa, ino. Ino kuti wa farisi, abo, nobagati. Amuli ndilega indika nini? Oi mtu watu pabusu ndikisi alchoreni. Wamba. Amuli ngule makwaro. Kamu muli ngao, mwenye kuti mujisibu mekutamani. Arunguru randime. Chibadu kuti ndalanga mushule, umakwaro. Akubona eyo, chelele kujita. Ikutu walongone, chelele kujitika. Nerede kulanga mushule, akulingura. Usalaba eyo, laga ikakwa paisi, akwabusia. Ino, chamaga ninsi. Mwabona Rwanda anu. Magere kutika babarachwi. Mwabona Ibrayo 1:1. Baiberi ya gati. Leza musi hindi ziagare. Koguti. Zindi ziaga hindi. Musi anza ziande ni. Wakari mba Baiberi. Winda kubasinsimi. Ino mwabona. Wakari mba Baiberi. Winda kunsila ya kwe mwini. Yaga sarwa. Mwabona. Alimi tagete kulilemba mzira eyo. Alimi tagete kufutula mtu kuinda kuburowa. Tagete kukamba kukamba nima watu kuinda kumutu. Na kakonzia ikulega isuba na mwezi na nyenyesi kukamba kukamba nima watu. Na kulegela nyo kukamba kukamba nima watu. Hele wakasara mtu. Hele wakasara mzira iti ilia kwe mbori ya kabora. Alimi eyo wakari kuinda kubasinsimi ilia kwe habaka kanswa. Habaka sari tuwekare. Mukubajibe ilo jachwe liyanesa. Gabato ndesi ya jimunu sio chachwe yakwe kubukaro obo kujindi ejo. Kambo ikwidi ya lesa ya gabora kuwa sinsimibu yo. Kakwe naribora kuri suruyo wabu gombi. Amunito ndesi ya rukwalo. Ibora buyo kuwa sinsimi. Leza takwansi kubeja. Bobo lesa wakaremba baibere kuinda. Unzira yakwe ya gasarwa. Aba sinsimu yakwe beni gasarwa. Ikutari basinsimi, bantu, baba sara. Kere basinsimi lesa, mbaga sara. Baongu wachomi walangira kusulisi kwa, kwa ejo musisimi, wabo, chagamba. Kabe ejo chisibyo yakuti, basinsimi baresa. Kambo, kusanguna, barana niwa, yichirira, barakara, nyakururama kutwi, ya ora. Bao ejo, zeje erosi yakwe, mwabona, wakamana kulangaranga. Ejo musondo ya inda, basisimi banji bayobuga. Ero togapa wupandu zibu pati, zira obo. Balamu amusa, obiro, bagari, nani kitwe amuya omwe, Umuyo wapu wakati, tuonze tulibo mwe, atusangane, tubite bana basimbi besu, abuonze anto mwe, tujisiba simbi babo tu, kubusena kuno, alimu nyebo, nabasankwa, amubore kubusena kuno, akubweza, vaga intu, babo tu, eyo jiriga babo tu, tuonze tulibantubo mwe, agwaro, mugo wa omwe, leza wina nagaba chatila, kamba ganchujo, bagaswiri ya gulejo. Mwabona injiga, ibantu, abalangiri watu sena, kwa misaro, tumwe, tuneni. Tulelo tumwe tuneni zidabula simwe zineni ere tagwe zidabula muchuliareza ngore bubambe bamwe iwerede iwere chuba utuwerere bubambe obo ikutari kuchuba bubambe kuti bukwerere kandi bose berere kujita eyo eyo njenzira buyolesa njachisi ya kujita amwone eno bashomi balindira ichu eyo kuti litondeze kwe. Mwabona tiri ya gale mga amuntu, pere amwamilesa, abobo tariri pogo ya muntu. Mutu mwa gati ngumare mba amwebo yo, aga indi, aji Hebrayo. Zainga wa Hebrayo bale mba rupa rooru, rupa murandu wabo. Zainga jisi eyo jibotu, jaba juda, asiri teru wabo, ababo tu ulogo. Zainga bale mba, mirandu ya bobeni, ulipa murandu wabo. Hey, pencho ben, wamba, zibi ziagwe mwini, zira, mbaga njula wa mumituni, zira, mbaga jitagwa mkuruwana ichuliareza, pepe, pepe, inga, nibaga tamba ejo, ejo jisi jire megwa. Yariri bugu liya mtu, ndi bugu liyareza. Yari mtu oyo ubo na sirengano na kuhuwa ichuliareza, wina nagari huwa, sindi zingi. Wabo, musimo zingi. Mwabona, mtu tagwe nagari mbaba ibere. Lezo wakare mpa Bible. Kariri. Kariri bugu ya muntu. Ndi bugu ya reza. Ngumizezo ya reza ya katondeze kwa kuinda. Ngumiromo ya bantusi. Ejo nchejiri bamba kuba Bible. Imuzezo watondeze kwa ndijwi. Ede kumatari kilo wakari mwe ya reza. Waka upandura kuinda. Ngumiromo ya basisimi bagwe. Ejo waka utondeze ya kuinda. Kubaranda bagwe. Mwabona. Amwone reza ulajita kusara iwa kwe mwini. Kuinda kukukansa. Iku saraba sisimi, babu karo, abu karo. Amjibone, uraba mbabu kwange, wamu sisimi oyo kuti. Buerele kubu karo obo. Wabona, ulele la mujire ngu ajakwe, ufunga jintu, chajita. Ulamu bamba, buerele, na waga iya, na taga iya. Ulaba mba zipego kuti, zierele, zianza ejo, chayo ugamba ugiramo, zipego, ziano jisi. Ero mwombe wabu karo obo mwe, lezo waga ganza jintu ejo, jimwe, ujitiga, alimitawe, jintu ujimbe, jigonza kwe zabu sena kwa jo. Kandigwe magani mbojibede na kunje wote, usidira, waga bambuga abantu, tawe jintu ujigonza, ubwe zabu sena kwa jo. Wagaza mtu, ndiza mtu utagwe ilusibo, antena, waga muganza, kumusha wa umbe, wa mtu. Ufunga mwabede, uramupa musera wagwe, jipego jagwe, jagwe, uramupa bulenge iwagwe, bupange wagwe, harimi kufunga jintu, mbojibede, obo, mwari pandura mwini, harimi kufunga jintu, chajita. Ulabamba mtu wa ola, iwagu jata bantu ba ola, chibotu, ulajijita. Mama nino abukaro abukaro yindi mungano yaga unka onyiga ajebe abuya magu pandosi babantu ibwajwe muri yonse yonse bagajita mama nino abukaro baganjira mugunyongana bobo winda uri basubiyo basu abugombi abapaize kusigira yonse ngujintu yaga nyongani sigwa yonse pandosi baburubide tagwe yindi yomwe nyaga sola kuba jirubide. Eyo tagwe jindi jimwe ikwiliyalesa, nore ya kasura kukagiwa kubalirureme. Orondoru andano. Inonyo mwabona, lezo wakare mbaba ebele mwini. Ino leza inga waganana. Mwosa wakati wakamba uragulingwe. Jeremia wakati wakabika machwi mumoramo angu. Kabela leza inga walemba. Wakaremba milau ilikumi amunwe, iwagwe, mwini. Wakaremba abulambo, wababironi. Iriamu yeye, ya jisumi ya nojagare, jirike, sindi siri ziolo, ziobire, basi nsimi, gaba amba. Mbubamu mba amba, mwami. Leza inga wamba ula, leza inga wale mba, jirima simpe. Utandila pesenti, irima gumi arifuga, ya Matayo, maago ruga, ajohani. Umaji inga onya, ale za mwini, Jezo Kristo, gaba ula. Wabobo kuchi nare sainga walemba, kuchi nare sainga wabara, kuchi nare sainga wambaula. Sena atakonzi kujitia abamwe, kujitia chigo yenye. Satangamba kuli Musa, nguni wakapanga mtu jimomo, na nguni wakamupa mwambo.
God wrote the Bible by the prophets.
Uleza wakalimba Bible kuinda kubasisimi, zira yakwe ya kujijita. Ino jindi jonsi kutimungano, niyaka nyungeni. Alimeleza wakalisi gare kuti, ayoba, kambo wakalisi gare sintu zionsi. Abobo ulijisi msusimu wakwe umwe, ubambi kwebu karo obo, kuti aite basabu wakwe, kuinda kutwe, yakwe, yaka simbikisi kwa. Azitondezio, azitambio, akutondeze kwa wajwili yakwe, kutondezia ijwi, azitondezio, azitobera, mbuli mbwa agashomezia. Ulapa wapandrozi, bwaga simpe, kwa mana musisimu wakwe kuti, wasimpigizi kwa. Mose pele abo, yasare abo, mbaga tuminwa, bala musula. Lino amulingule sijitika zionse akubona na zilirule menape.
Wea
kubantu abo mbaga tuminitwe. Wakabora kuliba kwebeni. Kamera bagwebeni. Tibaga mutambula. Perebonse abo baga mutambula. Wakaba pangusu kutibabe. Bana baleza. Amubone. Pepe. Kose kulingula wachwe. Musikwa ziani zionse elio. Kumamanino. Ama karu onse. Naga ambuga pati. Na maswa nino. Mbole. Mbona kagamba uga alinchijo. Sindi sinji. Amulange kumukamu kwa noa. Ugambaga pati akutanaba rubeta. Chenze jaga jitiga. Noa, wagalibio amukashuwa kwe. Wini, oyo wakashuma marumi. Mbon sebabo, bagamuga ya. Elio, ganyo nyona nyiga yonse. Umazwa Abrahamu, kamu ya Abrahamu ilike. Njiaga shuma. Jindi wangelo nubaga unka. Akuyogamba uga usodoma. Lota alike. Amuga intuwa kwe. Abana, bobiro basimbi. Lebaga swa. Elio, wakasanduka kuba. Indomba ya munyo. Umazwa Musa basare buyo ba Israele. Jibaga swa. Eyo farao waga musula. Umazwa Elia. Zindu zionse kutandira pere bantu. Ibali siulu. Zejiroba. Bose babo waga musula. Yese mboji surwa. Umazwa Jeremiah ba. Baga muwara mijero itabisitwe. Alemwe. Baga muita kuchi ngusi kuindirisya. Ambu waga rana kuruba surwa kwe. Wamazwa manjirogo. Alemwe. Ulubazo, umbe, elio, baga kweza zintu, akupanga zimi nisyo, baga musula. Isaiah msisimi, wakata patira mugo wa oe maningi kusigira, baga mugo saura, mugo vili, asaha, chibotu. Tuhani, wakari mtu wakani, umusanza kuya, umwe ube, ulinyongene, kaungorora. Bose pere abo, basi kuya, mbaga tula kuli Jesu Kristo, mbole mbungano.
There it is.
Cheyo we. Tuhane, waga bamba bantu. Banga embaga jisi. Ingo wababara atunwe tobire. Manza wabire. Tunwe twago. Na bagari wongai. Abo Johani mbaga tula kuli Jesu. Jende na agabora. Lino, ino ujati zia kubora kwa kwe kwa biri. Amujieye. Ndi bashomi bakwindi ibabayibere ibabona ichwe usimbigizi kwa jana tangala rogo yabukaro barashoma wina nzira yakubasinkira kulindiryo balalishoma baratondeja agwaro bulungulo sipabo buburo abwabo balalishoma aho ndi yabo bakaganzwa ikuti kubukaro bumwi obo babone akushoma.
Others just can't see it.
Bamwe tabagonzi kulibona balofede ino ebwamba tabagonzi kulibona ino mbuli baramu kambonzi baramu chataka konzi kulibona ejo wakali musisimi wakali nani kitwe kambonzi farao chataka konzi kulibona ili naga mona chanza yaresa gari seruga akuchitamarere mukati muya yakayumya buyo moyo wakwe sao mobubo kambonzi dadani chataka konzi kulibona mucho tamwini. Konya kukusena kuya, kabora kuinda muwe sirufide, kabera wakari ya mana, masigo wa masigo, ayo aga wa gari mabotu mapia, ero nekwa bobo, tiba kakonzia kulibona. Kambozi kona, chata kalibona. Kambozi kepasi, chata kalibona. Wakari mtu muenderesi, wakukombi, wanyika ujindi ejo. Kambozi chata kabona kuti, wakari mesia. Kambozi judasi, chata kalibona. Judas wakati ambavo nchobeni. Genda ambavo. Kajita marere ambavo.
But the word had to be fulfilled.
Erechwe. Yegele kusulisi kwa. Baibari ya gati wakabusi kwa ikuti. Weze busena obo. Bagabusi kwa kubuganze obo. Obo mbwini. Baroma 80. Yaga amba obo.
Now. The believers can see the word.
lino bachomi inga babona iti gali ba mu mubiri wa buntu munjarani yabo leza gambaula lino balo bachomi bakasimpe chobeni balo bali siolo zirijiroba na bali myanda irijiroba mu maswa area yolo zirijiroba bakali luleme mu maswa area wakali bantu bali siolo zirijiroba kuswa ukutandira mamilioni ali obire na watatwe abo bakabona ikuti ejo yakali luleme ikutali akwalo omwe kuswa mu mwanda wabantu na baumwi ere bakali bona kuti yakali luleme bakabona lesa kaibununwa oyo muka mufuwa kare oyo erishangwa akatuminwa wakainka kuyobwezera tuguni oto kuti ajike chibunge alimi bunji buyo wakupanzia chibunge chakwe mwana wakwe mulombe elio mpao bafwe ere amulangirire eliya wakati ndijikire chomwe kusanguna kambo mbubomu mgamba imwami yesuo tajikayu minini ayalonsazi ya mafuta tajikayu minini kusigira mbubosu wa mwami lesa na yotu mamura anjika tajikayu mbubosu wakanyamuka njonya ya kukuchika jibungi kabela wakamupanchijo gati ndijikire kusanguna alimi kabela uinke uyo chika ijago ajamwana wako mrombe kambo wakamkwa mwami oyo elio wakamulanga wakariru nyungu wakakanswa Ganji babo balamba ngoya muntu mudala ushoma zirengwa zyenzu alimwe leza watu singanya kambo kanguwe mieria wakati yebo ndondwe upenzia Israeli wakati yebo ndondwe oyo upenzia Israeli amone oyo leza ngole nitwe ngwani mukusimpikizia etwe lyakwe mwini lino Bible lilamba ikuti bakamusigwa kubukanze obo pere jindi sikutashoma Ereno jindi mushomi wabwini na kwenye kubona chwi ya bukaro obo ikuwa mumubiri wabuntu. Leza gamba ula kuinda mumiromo ya muntusi alimi mpao ya jita chidonyo ejo cha gamba kuteti uyoji jita ejo kwa mana. Ino amulangirele jimui ya chidonyo mutalangirele zitondezio kutina amulangirele zitondezio muyoje mkwa masimpe mbule nyigambo iliko. Basi nga bechi bayobuga akutondezia zitondezio asikambio ezio zioje nga ibasare ikuti nijari kukonseka. Amulangirira ichwi. Amulangirira kwa paisi aba. Basisimi aba. Musisimi mu Hebrayo. Gaimbu ao. Zeregi ya gajisi. Meja obiro. Mapati nchobeni. Agwamba. Ndiri musisimi. Wagasarwa alizo. Jiribwini. Ndijisi mnyanda yotatwe amagumi alifuga afuga. Ibari andime yonya eno. Amuya usarara. Alindime. Gautondeisha agwamba ikutinyiga. Njiesu. Atwende kutara kuya, akuyo igona. Ero kuinda kumechaya, arabu. Yotanda sinkondo, kukuswa kunyiga Yesu. Kambolesa, wakatu panyiga. Amulangirire mtu oyo, wabugombi. Mtu mubotu, Josephati, gati. Senato jisi omweombi. Omweombi, ulibari mianda, yone basuminene. Wakati hii, kuli omweombi, uligo kuno. Perenda musula. Gati lyonse ulatutapatira tuonse akutuambira obo mbotuli basisibi vapati asintu zionse wamba ndamusula walo walongu migaya mwana wa Imura wakati oo yalegele mwami wamba obo oya kukamulete alimwi atuhwe ejo chamba boba kamuleta kunselera kuya wakati amunipe wamasiku kutegwa ndibone ejo mwami chamba kujatizi anchijo ahabu wakati ndakulaila mkosinizia tandambi ejintu jitabwini Ilo maharumi wakasiga koti, lino ikutina uyanda ikuchoga, kuruswa na nurubotu, kwa ambabu yomburi ba mwe babo. Igea wakati, njo ambabu yo ejo lesa nchamba, mwabona, ijifu moja kachirira baka yoboroga, ibami inga basa midezi kubela isiabo, naka kara, umuliango, jimo jonsi jampo, imusisimiga ikuiguya, gati, lino, tikuindirizia, inu ambanzi kujatikisia nchijo, gati, amusumanane kuya kutala, gati, perendabona Israel, gai mwaigide, mbrimberere, Azitagwe mwemberi. Wagaba, kanyamuna janzari yakwe akumupakura arubai kumuromo. Imusisimi, wakapakura musisimi arubai kumuromo. Nubose abo basisimi, kakana nivitwe gaba ifwe kuya. Gaba sisima, nyanda ilio ne, gaba sundana aume. Ejo, jagabonega jangu sunchoben. Ino munga mumpati yabantu, yabala ilia, takukwabi tuweli onsi. Tia au, kubabete, ejo, tubakuruwaisha, kukuruwaisha ikwabo, mbogubete. Wakanyina kubabilisi kuya kwa mwami alimwe wakabwe sankamu eyo yabantu kukubwa isa ikwabo ikubakabotu. Ere kuti nubagaima ibuyo akutula rubo kukuliansi akulanga ejo Elia chaga suwa kwamba. Naomi gaya, taka kwenzia kwa mba, chuchiri dosi, taka hipe, indi ndiza alesa, waka mujatira, gamba kachijo. Ile kusangu na mga gari musisimi, waka intakuri lesa, uyo hiva ejo lesa, cha gamba. Ile waka siva ejo lesa, cha gamba. Wakati ndabona alesa kakede ajuno, ya wami. Ile wakati, gaji si rasikula ilaba kwe bose, ilaba kuchuru, ilaba kungene, kumuzunguliga, gati nguni. Kwa tukonzia kutuma kuyansi kunyiga, akuyoji cha habu, uswa au, akubo inga, kumwe tuasurisia, jisisime ejo, jaga bambili tuwe nguwe. Mwabona jisisime, elia wakambi degare, ibabu haba yontu wakisi ya buru wabagu. Ibabu wakati, ndaka wana muya, wabubechi, kutanta ikuswa ansi, kubora kumbere, yagwe gati, joinka ansi kunyiga, akuyonjira mubasisimi bagwe, basisimi bahabu. Akubaji tia kusinsima abubeji. Inoleza wakalizi kutiba no barumi. Bagali lusumpide manenge. Agusula manenge. Arweyo wabugombi. Tia kutiba kaya kuti. Bagaji sisi ntuzionse gazirulemi. Kuina nubaga siba iku ili ya wora. Woboleza wakati. Uyosu itirida. Koyansi kunyiga. Ido jindi mikaya. Nagamba ejo. Ejo jagaba bamba kusinsima. Kukuendelezi kwa muu ya muvi. Nekunga baka kwisiaga kushomega ikuswa kutelefoni, na kusima, radio, na noba kajitaji ntujiri yonsi. Baka mkwa ejo kajibarwana, kanyamuga akuswa. Bila mulange ejo jaga jitiga. Rino migaya wakari ngula jirengano jagwe achwi yagarembwa. Abobo wakari hii. Wakati jindi ndabola, amuvike mtu oye mtu longo, akumupamenda akubuya, ajinkwaja akubuya, jindi na choga, nzomu berega. Wakati kutina uchoge nukujaya, reza kuina na amba ura kulindime. Ejo nche jindi na kasubajiringa noja kwe ikuti, takalende ni achwi liyose liya ura elio. Takali jindi, ijahabu. Mugaso moje, erinde ura, ajindi jagwitwa usoku Babiloni. Mimoni yokumangole ya, liano, amwende, mumumoni, kujende, nukujiribonya. Amwende, bashomi, baga mwona ichwe, garibununwa, kabela baga lishoma. Yesu wakati, mberele siyango, zereze chwiri yango, ichwiri yango, zitonde zio, siyango, siyabukalu, imuntu wabu wechi, tazigamu toberi. Nino atuye kujibalo Yesu, kambo ndabona, nilimuguswa, ndianda, wambiri sisya logo ari ejo, mumundando omipairo. Atujoge kujibalo eno, ejo, totuwabala, mguye ya gabotu, kuno, waka indiga nini? Yoji chigalvo, mburi mboja kajitika riyonsi, mburi jirengwa. Ulezo wakatumo msusumi wakwe, Johani, mburi jwi ili yakwe, mburi ya gamba, kasho mezi ya mburi maragi 3. Amubone ndatuma mutumwa wangu mberi ya busu wangu kuti abambe nzira. Johane wakapamumbone kujentu chijonya. Ero tuloja na agwalo muli Isaiah 43 kuti Isaiah wakati yoba ichi ya musisimi umwe wa mporora mkanda. Amubambe nzira ya mwami. Mwabona? Yonso ezio zisisime. Erio erio amlange. Amubone jakufambana. Lugwaro waga muhibia. Yende nubagati. Inondwe ni senandwe Mesia. Wakati tandiringwe. Senandwe Jeremia. Iba sisimi na umiwabo. Wakati tandiringwe. Enendiri chidia umi wa mporora munkanda. Buli mga gamba Isaiah. Yomu yaguti nubaga shuma ejo. Pepe munene. Kambo zi taga siya guinda mumungano yabo. Tagari waja, mwabona waga inka mkanda, umiaga ya kukomena ilifuga. Ili waga suaga jisi, ili magumi otatwe. Mulumbe wawe waga limure muja kuchitu waga erede, winda, mojigolo, ya guia, wabugombi. Waga umwe waga erede kusibia, mesia. Ili watu bose ni waga lunga, bambwene la nzira ei, nzira eo. Habe alesa waga mutuma, uya mkanda, winde rufu, waba wisi, zegaria. Alimi wakati mpaisi, pere wina na katobera mulimu wabawisi. Kamba basisimi, tabaswe kusintu, sirimbuli bobo. Baswa kumanyika aga nkene, mkanda. Kawe mtu usi nkobaswa, nanzula, mboga buga, ajilau. Na kufunga magani abo agari. Basoma kabuyo, akuga mboga ichwi, kabela lesa, ulaba kwisya, kabela balaunka. Bareta batila nzula ni eyo, akusumana na mchwi iyawe, gabari ndila busu babu pati. Imungano tia kamushoma kambo taga sisuro kulimbabo. Naganyina burungulose wakunani kwa kwakwe mumapuko abo abobo baga mugaga. Mwamona tibaga shoma ichi lialesa liaga simbikizi kwa. Jantangara mubonya kumagani onse Arukwaro, arukwaro. Mwabona? Malaki 3, magwaro obire. Agu musipigisya. Malaki 3, Isaiah 43. Mwabona? Oso magwaro aya. Agamba, kwa mtu kubahora. Igwamba nzira ya mwami. Mwakonya zero zyonse, zyachijo. Wagere diwa musisimi. Njyo mutumila Elisha. Eri ngoyo mbwaga bete. Munzira zyonse zikalankene. Mwangiri obo, bulenge igwagwe. Mwabaga njirana. Agwa Elia.
Elijah
was a man of wilderness. Johani mbaga bete. Masenata kwe mayage.
The outdoors.
Muntu mutetete. Wagari muntu karankene.
Notice again.
Ambone alubo. Elijah wagari sikusula iga banagasi. Wagambira chezebele kujatikisha gose. Kwa misira yagwe. Abusena. Waguba agutaba. Obo Johani mbaga bete. Chezebele wagasola kujaya Elijah. Wagagonka kutuleza tuwagwe kuti. Uyokonka mutwe wagwe. Mubonya, Herodia, mwaga jita, mwabona? Yose, amulangire munumbe wabo. Amulangire ejo, ntubaga jita. Lino, tuyena kuti, nubagaranga, musule, akubona ejo, baibere, chodia gamba. Akulanga, mupangi, kwa mtu, anzira, mwaga rundogete, mujindi. Amagoro, asintu zionse, page degusiba kuti, wagaringuwe. Kutangira, bariji sambo mwe, bagajihi, mbomobo. Ikutari, kuindirira, bariji sambo mwe kuti, bagaju hisya. Bagai kawi omuwa. Pire tiba gari shoma. Mwabona kambo nse. Tiba gari shoma jitondejo jaji sinsimi. Mwora yabo. Amwone baga musega. Baga muita ikuba umwe. Siku indiri siya wa musogwe. Wakata jisi weyo. Wagu jigoro. Hint, hint, tot. Ugeza. Uyanda ura. Amwe ambi. Mwreji lengwa baramu betega winda. Kukui yoru wagwe. Baramu betega winda. Kukui ambi igwagwe. Wajishobo. Jamabara. Iguinda kunzira, mwagari kusama, wakasama gabira, gajikutu, jambelele gonse, alimi gasamide, beruti, wajikutu, jankamele, wakajisibo ya gonse. Genda kuyamumansi, wina mungano, wina siono, wina kubele garantomwe, tiba kakonsia, ikutambula ejo, agari kukomba garesa, ganyiga, mwabona, nipanduli kwamba eno, ikutita, kweba sinzibabechi, abo, ibayutuga, mbure jambres, Ajane, enzira njomu yanda kujita, kuringula mulumbe mutanzi kuinda kuchwi. Oo, mwaungwa, mbukaro nzi, mbomu bete. Aejo, jaga sisimwa kubukaro, obo. Aoji sisime, jajohani, jaga simpigisi kwa munchirarano. Yale za mwini, amulangirile, mogurondo gete. Ibaibeli ya gati, itiria mwami dirabora kumusisimi.
And Jesus was the word.
Ero Jesu wakarichwe. Ero Johani wakasinsima. Yakubo wora kwachwe. Ukusulisya. Alimwe Jesu. Echwe. Kabo wora kumusinsimi. Mumanzi. Oh, obo. Mwajiri jibotu. Obo. Utagagirwa. Mwabona. Echwe. Yagari. Chintu Jesu. Mubusuba obo.
Here come the prophet saying.
Kawa wakabo wora musinsimi. Kamba. Ngire chwe. Ya ichwe. Bagati inotwede kujitansi. Kati itandede wangurura mabusu agwe. Pele gule umwi. Wengwi agatiganu. Ubusena umwi. Uyoba umwi oyo. Uyagumba batisya amuya usalara amuliro. Jipokurozo jagwe. Jirimu chanzari agwe. Kabera uyosalasya jagumani nina. Jibu ya jagwe. Akutentabu ungu. Amuliro utazimigi. Ikutola musege kubutala. Oh ino musisimi. Yesu wagati. Wina nukwagari mtu wagasi yawa kumwanagasi. Wagari mupati. Mbulimbu agabete. Usigira busba obo. Obo mbagari kwamba kwa jongo. Obo mbagasi. Pagari kwingwi. Wagari zinchoveni. Waga mwakuswa kulire sarimwe. Yagari indorene achwi. Obo. Waga nina magani ejo. Bantu. Choba gamba. Wagari gamba uga. Akuli sisima. Nzira iri yonse. Iri hamulangire. Jinde mtu aimini na ejo. Jirebweni. Paole zaulede kusipigisi ya mtu oyo. Jirebweni. Ini Musa naga inka kumusanza kuya mwege pita. Agwamba. Ndagari mkanda mulare. Elio ndagabona ajisamu. Kaji yaga muliro. Kabela. Tija gapia. Ndagari inka kutara ali ajisamu alimwe. Yende ni ndagajita. Ngoyo msumururo amuliro. Kaulengelera. Mugati muya. Elio chwili agati. Ndime urigo yonse. Elio waganda ambila kukwezaga samu aga agubora. Kumusanza kuno. Agujita malere aya. Kabela leza uyosimpigizia ichwili agwe. Gatanda vila samu agwe. Hao wakabora nchagwa ansinini amutima asimwesimbi. Hiyo mpao kusipigizia msusimi oyo wakajosia bashomi abo. Konyo kujirundu. Alimilesa wakasiruga ansi mumusumpuru wa muliro. Kwenya konya ajirundu chijonya akutondeza kuti oyo wakarirudeme. Inamulange ejo chajita mubusu wabuno. Mbubonya Lino ichi, divora kumusisimi, akumusimpikizi ya kuba mtu wakasimpe. Nguonya mtu oyo makoro, nga gamba kuti, mbaya oba. Ya kufambana ino, pere arugo, chesu wakabora mujimo, chande ne kuswa kupandurusi, waka ambwa abantu, igwaji sisimi, bantu waka pandura ejo, jagere degu yoba. Hili masimpe, ibana Presbyteria, waka yeya ikuti, jere kubambabo. Amulangire jindi, lesa nagita jintu hili jonsi. Amulangire tubunga tuonse tumbi, motubuga, agamwi. Hii jonsi, jagari munzira eyo.
They got a Jamberson jambies everywhere.
Bariji siva Jamberson ajane kumasona onse. Amone baga mbajibe rajatwi, pere wende anagutwi, ya mususimi. Marimbe onse, tiba kajibona aluvo, mulijirengwa, gamu itakuti musonde, jabulosi, vezebule. Alimu, wakariba mba iresa imweni, gaguri, bagede kuhiba, winda kubaide yabo, njonya, ikuti wakarireza. Amubone, wakasusima Isaiah 9:6, kati, zinari yakwe liote kwa, ileza singuzu, itata uteri. Ya ugabiri mbi matata iguswa oyo, kambo, wakari tata mutanzi kumatari gino, mutata alike, gati, mutaiti mtu uri onse, anyiga ei, tata, na, iguswa oyo. Nguleza singosu, itata uteri, sinkuta, imwami, warumuno, jirima simpe. Ino, barimu kujita kulingwe, ezio, zionse, basisimi, zobagayanda, iguti bayojita, mbubonya buyo. Mbabari mugujita, muri mbubonya obu bukaro wala udikea. Mumubika anze ya munganu, bofu, basi jinswe, elio tabajisi. Mbubonya ejo musisimi, chagamba, musisimi wa baibere. Bagofu asikwa atunsi ansi ya tuwabantu. Baga mumubika anze, ejwi anze ya mambunganu abo. Muri jirengwa, muri boga kasisimu wa mbabo. Mbubone eno uja kufambana eno. Mutagajiri kubona eji eno, cheji jibaro, obo jeso mwagari hibia mwini, ulibasi kuia, wabobo biro iguti, wakari mesia wabo. Ino meso onse nzira eji, alimwe anze ujese, mutagajiri kubona eji eno. Wasola kumwambira kuti baibere ndi twi lyaresa, yagare mga aresa mwini, winda kumiromo, kusubere sio ziabantu.
God can write himself.
Leza inga wale mba mwini, leza inga wamba ura mwini, leza inga wajita ejo nchayanda, esi waka salamutu kuti ajijite, kambo mutu oyo, waka lidemba, ujibe rajaresa, abobo lesa, waka lemba baibere, iwantu tiba kazwa waro ejo, tumakari kulemba, mwea wabo, deni wabuntu, inga, tiba kazumina na andirio, pere, nakari lemba, tiba kagonzia. Baibere ya gati, Ivan tupagale mburi mboba genze kwa amu ya usalala. Lezo wagenzi ya manza abo, wagenzi ya meso abo, musilengano. Iba kari kukonzi ya kwa amba jintu pere ejo, chupa kari kulanga. Iba kari kukonzi ya kwa amba, chita, kambo, wakati sike ndelesi, uswite, warulimi, kanwe, sibera, sionse, ya mubiri, ya kari mkongelesi kwa uswite, kuliresa.
No wonder the Bible said they were gods.
Kari kami baibe ya gati, bagari baresa, bagari jibera jaresa. Wakari kusure bwaresa. Amubona nzira Yesu. Ichi. Mwagabamba basikuya abobobire. Baga chukede mieyo. Basile kuteti. Wakari mesia wabo. Mesia. Ichi yara shumezekwa. Amubona ejo chaga jita. Wakakuruwa isia kuji sisimi. Amubona. Bafuwa huba. Baga giruwa kushoma gose ogo basisimi. Koba garemba. Ino wina nagati, ino mbungano, ya ambanzi ujati zianchijo, baga mpagano, baga risi, zijitige, yonse ezo, zaga jitiga, baga rusi debonsi, baga tariga, kumuambira, sana yebo uli mwenzu kuno, na yebo tozi ejo, zaga jitiga mjerusalema, wakati, sintu onzi, mwiliku titaga hii, mwabona ulajita zintu, jende jemwe kubona uyo ejo, chomu ya kujita anchijo, mwabona, gati, zintu onzi, ino wakarini, chinzi jaga jitiga, zena yobori mwensu kuyo, kabela wakari, wamba ura, konya kumutu oyo, mwabaka pona awe, wamiaga ilio tatwe, ajisera, ilio tiba kamuhi, zintu onzi, chinzi jaga jitiga, bagati, jesu wakuna zareta, oyu wakari musisimi, tawe kusumba uzia, umiseso yesu, wakari singosu, mchwe, amunchito kumbere lya bantu bonse wakamubona kajitazi ntu yakuti wakali sibi yakuti wakali musisimi waleza kubukaro obu tolese ejo alimu tulashoma kuti wakede kuba mununoni oyo wakede kununa Israeli aho wakajabuka akwamba nyebo nubafubafuba kumuka kumyoyo kushoma ikuti gonsu ogo wakambwa abasisimi kujati zangwe kutinga taku kajitiki mwabona amurangirire eno gajogera kujisisimi ino nkutapatulwa kubashomi gabatamina kumushoma amuone obo mbwakalanganya jiyo lina nakabohola ikuyotuka akwamba kuti ndimemesiya wano nakakonzya kujiyita kambo mbwakapete ere amubone wakalisipya mwene muchwe awo wakalinoziba ikuti nakajamba nakakonzya kujamba kabera niyataka babobo ere jindi nakayika akutalika kwambaula ali onse basisimi pabakamba kujatikisya ngwe kabera bakachibona awo bakali kukonzya kuliambirira lwabo ikuti na bakali bana baresa ere wakachota kusiyira kwabo kuli ejo basisimi chobakambide ikale akwamba kuti bayandaule mujende kuti mesiya ibukano bwabwe inga uyoyo bununwa walombri johani kalegerachwe baibere kusibya murumbe wabo ufumga musisimi wabwini inga wajijita nya taka yutuka akwamba ndendime ndili oyo tali musisimi wabwini iwareza mwabona ere wakati amuchoke mumakwaro mwabona takakuli nzira yakwe yakujijita mwabona wakati tamuhi musa wakati ikuti nomwakamuyiba musa nomwakandiziba wakati musa wakalemba kwandine ikati amulingule lugwaro mulinga omuye yakuti mulijisi bumi kutamani nkapera lugwaro ndolundilungulula kamuya akulanga mulugwaro akujibona hawa takonzi kujincha nzira yakwe yakujijita tana kujincha takonzi kujincha nkamunguleza utajinchi mwabona amubone wakachokera konya kuli basikwiya apo pobira kuliwapasi amwezi nyina omukwakwa kuya ku imau alimu wakati kakulwaisa kumakwaro kulimbapo kati kambozi chomuli bafukwafukwa maninge ikutashomati elo yonse basisimi ndio bakalemba kuchatikisya mesiya chakelele kusulisya oh ino mbusuba johane wakachita chinthu chichonya amulengule makwaro amulange musule ngati kuyoba ichi lya umwi womporola munkhanda kwakuli kondakaswita mwabona kwakuti ejo chakede kuchibamba anthangalala kulimbapo chibotu yele kuchibamba anthangalala suno chinthu ejo chotubona muya usalala choli mukuchita wakamba chinthu chomwe amulengule makwaro elo tu kuyanda ndiswe kuchichita suno amubone wakatalikira chisisimi cha musa baibeli yakamba wa wakatalika ali musa abasisimi bonse mbele wakatalikira ali musa imusisimi ikati musa mwamireza wanu uyobusya akati kanu akati ka bantu imwamireza uyobusya musisimi ino inga nagamba kiliopa mwezi nyoko awa sa musa tagamba ejo mumasuba aya kuti mwamireza uyobusya musisimi kabera oyu munthu ngo bakapambula sena wakakhwanya chiyerero ejo ino musa wakasisima eji kabera ejo kwina nomwe kachisi musisimi wa myanda amyanda ya myaka alimwi awa munthu oyu wakabuka alimi nguni wakalisi kusolola wa munthu oyu sena wamba mwachinkhwana alimi basinzingo bonse bakamba kuchatikisya ngwe kubukhalo bwakwe wakambaula kulimbapo kumasinte chakali kupotesya kuli ngwe sena nomwe athu akayanda kumuhwa ende kayanda kumuhwa kunkhwa ejo ejo chakamba ikuti basinsimi chobakamba kuchatikisya kwakwe pere kwina nakachamba kuti wakali ngwe wakapathondeza byokuyinda kuchisinsimi wakamba buyo imusisimu wakamba kuti chiyochitika mwabona atuchokere buyo kwa maminiti mashontho alimwe lino atuswirire kumatswi akapatulurwa kusowa kuli ngwe mwini amulangirire awa idzwi lini kalipatulurwa idzwi lyakwe idzwi lini kalipatulurwa idzwi lyakwe ikuti ali kupambira kuti wakali ejo pere amulekere buyo idzwi lyambirire pawo bayoswa kuti obo mkakapete ilugwaro ilwachwi kalipatulura ichwi mo ichwi munyama kalipatulura ichwi yalugwaro Kari sibia ajabu sule angwe. Amulange awa lino atisirile kuli ngwe kabarurura. Obo lino tulize kuti bose bakalambirike makani azikaswa kuchitika. Wakuti yakubambulwa aziyakano kabubuke ikapanda mbuli moto aswa kubara. Lino wakaita konya kuti lyachisisime kuchatikisya ilwakwe. Lino atu yeye kuyo ejo chakamba eji. Wakamba kunji kuinda eji. Pere amulangirire. Atu ambe nguwe. Ikumungu wakamba. Amutule kuli Zekaria 11:12. Sena mesia atakaede kusambarwa kuenderana amusisime kunsiliva zili makumi otatwe nyomwamba ibuyo kuti munthu oyu wakasambarwa nsiliva zili makumi otatwe amutholeyi mwajana na magwaro Zekariya 11:12 ilo pawo wakati sena mwakahiva eyo Davida nchakamba mutemba usyo temba usyo 41:9 wakabwa abensi nyina bakwe.
And then again in Zechariah 13:7.
Iliyo mpawo alimwi muli Zechariah 13:7. Wakasikwa basikwi abakwe. Eyo muntemba usyo 35:11. Gatamizikwa abakamboni babubeji. Nyebo mwagamba ibuyo kuti mbwakabete.
Isaiah 53:7.
Wakayikimomo kumbere. Yabasikumutamisya ibakwe.
Isaiah
56. Bakamukwiphawula. Musisimi wakamba. Temba uzo 22, wakere kuli laji ngano, lesa wangu, kambo ziye buwandisia. Sena wakajita ejo, isona sigati. Temba uzo 22, alubo, etene, zikubela siyakwe, ziaga abanwa agati gabo. Sena wakajita ejo, alimuni temba uzo 22, 7, kusigaku 8, wakasabuwa, abasi nkondo bakwe, mbungano. Temba uzo 22 arubo, wakanyina jifuwa mumubiri wangu, yagele kupraigwa, pere baka ya samanza angu, amatende angu, waka amba. Najisile zimanza, agwe, kusture, iliagwe, nakutagwe kusumba usia, kujindi.
Isaiah
53:12, gamba kuti, uyofu agatika basi mirandu.
Isaiah
53:9, gamba kuti, wakasi kwa muhubi. Temba uzo 16:10, gati. Segasi muntu wakwe mugehena. Alimi segasi umwi wangu usalala. Ikubona kubora. Alimi saataka ni Malaki 3. Sikusororera wa muntu oyu. Oh, nindakayanda kumungwa akabarurwa ejo. Amulange kusisisime. Amone pao. Itondesho. Yonse. Inga. Yake dekuindamo. Kujatikisya Isaka. Mumatariro 22. Obolesa, mwaka tondele zikare, Isaka, obotata Abrahamu, mwaka kwesa, mwana wakwe wini, karundi kakuni atara, akarundu, akutula, utara, mwana wakwe wini. Jagatariga ejo, kuhu kwa maningi, mulimbabo, wakabambira kuti, bakalibafuafu wakambo, kakutalanga, ujesisimi, chabuswa obo. Ilo ino, jagatariga kuhu kwa maningi, katariga kubona, kuzulizi kwa gose, ogu. Wakujitiga, mumazu wa mashota yaga inda, kumiaga yobire na yotatwe yaga inda, isisime jaga simpigisi kwa, jabu karo. Jaga limpo kuti, lagazi wakuteti mwezi nyina, waka bamburwa, Yesu, waka suri jaiki lyonse, ya jeji. Oh, jaga limpo kuti, lagazi wakuteti oyu mtu, waka ni mesia nchoveni, ikuti kuti wakere de, kubuka kuswa kubafu. Zombwe tijaka kwenzi ya kumusinkira, tegaregeri umwi wangu, usalala kubona kubora. Tawegi lio mwe lia jisisime, ligwenzi ya kusora kukagirwa. Eri wakabuga, hao batu mwabo usalero, kukaba mdajifu mojino, wakari rureme. Wabuga kuswa kubafu, unapona, ngumesia, oyo. Kambo nse, mutaji kajirwe. Mijito yagwe, mulimu wagwe, azintu zionse, njaga jita, jaga simpigizi kwa mbubonya, kumaji ayo, musisimingaga amba kuti, ayo jitiga, ubusu wabuno, ejo jaga jita, ayo bagazi wakuti, wakari nguwe, mwezi nina, wakabamburua, Yesu, ikuti, wakaji jita, tajikamji mioya bo, chwaga pia, mulimbabo, mulimbaga amba ura, mulimbabo.
They'd walk 6 miles.
Lino bagi enda mama ili alisambo mwe. Alimi jaga boneka mbuli. Jindi jishonto. Ilo ncheji jintu jindi. Chobaka jita. Nyomuni si. Baka jisika mbago. Yama ura alisambo mwe. Alisisimi. Ikuti jasimpigisi kwa. Ejo cheji jo chaga mbawula kuli mbabo mumugwagwa. Mbaga talikira byo yabuselemu ga mumugwagwa. Wakapunuka kambo wakali konya kuya ku Jerusalema. Maora isambomwe umuga umane mafaurong ali makumi ali isambomwe bakali konya ku selo lya mugwagwa wa mamaire ali isambomwe kuya ku imau. Obo mboja kapete. Eri wakagamba uga atondeli ya jisisimi wa maora ali sambamwe mutandipi gambo ali yangu ya watatwe pao mwabona mwabona eri ya mwabone wakagamba uga waro wakamkwa nkamba ugo ya maora ali sambamwe ajisisimi kajitonde zikwa kajisimpiki zikwa lino jagalbi ya kutandira kweje indi jakumangolesia nyomulisi ngombo buja wangwenya sunu wabu ya miaga.
It was then that he opened their eyes.
Jagari mpao kuti wakatura meso abo ikutiba hibe Hebrews 13:8 ngumbabuja nguwenya sunu abya miaga.
At the evening time.
Weje indi ja kumangoresia zintu zijitiga zirarungururwa ajisisimi. Eyo jijitiga muora abya sunu inga jari hibya mubutetete ikutinamu ashoma jisisimi jawora.
Yes.
Afubafuba. Baga yura kumfisha. Baga yura kushoma. Mula sumana na. Ujie yesha. Kushoma ezio zionse wa sinsimi. Zoba gamba kujatikisia mesia. Sainga. Kijajitiga. Ino wakari ngula tuambo tutonse musule. Kabela. Wakatonde isha ejo. Musisimi nchaga gamba kutijiojitiga. Oo baga tari ya kumfisha. Obo wakati. Gaji tambuli kuti wakari ya ndagu indirira. Baga mbote lo mtu oyu. Baga ti, yebo, watupaji ntu jimwe. Ito adu yeyela ejo. Ulapona, kubusena abu mwi. Baga ligwa amba ula, guli ngwe. Ti baga jihi. Abobo wa, alimwi kuhina kusumba usia. Wakabalanga jagusa. Alimu wakatari ya kwenda. Kumbari, here wa, wakari kulindira imbago kuti. Kamutambe.
That's what he's waiting tonight.
Eyo cheji jo nchari ndia sunu masugu. Kulindiyo kuti mumutambe. Mwone, chindi masiku ya abo, nubaka mutamba, unjira, kuruswana noru abo, onse kutafure. Jagari mpao iguti, wakajita jintujumui, mbubonya kuyo, wakajita, kakutanaba, kubambura wakwe. Kamera meso abo, agachuga. Ibaga sibajianza jakwe, mbubone kibwakwe. Bagari zinchaga jita, ilio, wakajita mpao, mbulimu wakajita gaindi. Ilio bagati, oi ngongwe, ilio jakufambana, bagabuga akuju umina mwopompo, kabela wakasimana. Ilio ogo, kwa baga tona mawola ali jisambomwe, ikusuiri ankambago eo, nida maminiti ali magumi obire, gaba obirwa, kwenda ikuchoga, uyo ambira abamui babo, wabuga nchobeni, ulapo nagasimpe.
Friends, this is the fulfillment of Malachi 4.
Ezuma, kwa Malachi 4. Musarari Luka 17. Musarari Johani 15. Oh, manji logo. Yevunu joteni. Zisisime singi logo. Zikonzia utonde kwa igwini. Ubusu wabuno. Iri wagwaro mupugu ya maago. Amuni matayo. Ugo kwa gamba zitonde zio zipati. Azigambio iguti. Yori bonya mumulengari. Iri wibantu. Kabasi itaguti. Ndege, ndege zienze kwa, haba umanyika ambi, konzia, konzia, kusimana, anguzu, achimo, ya kubinda, wamu yeyo. Ikupampu obo, bukonzia, kunjira mugati. Inga walemba, inga wamba ula, inga wajita kufumwa jintu nchayanda. Imusumpuru wamu lilo mupati, mwabujangu wenya sunu abya miaga. Elio zintu, zikwerereza, gazibora anjiga, mapiramiti, abusi, kabusuga mjuru, utaragulare ogo. Kutakunji ikuba mutumo, nankajintu, mamaire ali magumi otatwe, uya mjuru. Jagangwa kuyoba mwaga ajisela, kajitana jitiga, ikuti, jioba bobo. Aho, amunyone jifoto, akubona oyo ulangiteansi. Lagwe jiyo mwe yaga sola kukagiwa, elio. Yagambwa, alimindeli itwi lialesa lile mbetwe. Gari tondezi ya kuti ngobwini. Ere ngujindi ya kumangolesa alimwe. Ndaye ya kutina inga wabweta. Ibi ndagulu siyalo, sunumasugu akujita. Jintu jijona eno, mburi mga akajita iga indi. Atugombe, akumuromba.
Events made clear.
Zintu zijitiga, zirunguru wa aji sinsime, jaga simpiki zikwa.
God Almighty, help us. Help us, dear God, to understand.
Leza singu zionse, kutugwasya, kutugwasya, oyandwa leza,
the things that we should know.
kumvisia zinthu ezo yotoyede kuziva kumvisia ijwi lyako. Ero eno mwami twaswirira nkhamba uko eno wa miyaka itandela kuzioro zyapire malembo amabhuku alembo umazuva aya mamanino awa jasoverera kuchoka nchokeni alubo alimwe eno jitandira kuchiyendi chakumangolezya ivana mafotisti vana baptisti vana presbiteria abanji babo muchiyendi chonse chabukhalo akaambaula kuli nguwe alimwe ndisa mulwendo buyo wabusuba wobupati obo kwakatali masiku nayi sikati mbuli musisimi mbwakamba ere muchiyendi chakumangolezya kuyoba mumuni. Yesu wakabuka kuswa kukapanda akulibonya kuli Simoni akupandakazi alimwi wakapatondiya kuti wakali mumi eyo chakali chifumo ali mphawo kumangolesya wabweta alubo ere wakayenda kuya kulimbapo iwinda mubusupa kapatapatira kambo kapofukapo ere pawo wakali sipa mwini kulimbapo muchiyindi chakumangolesya leza kopora munusanano lwesu suno masiku oro ndatuchisiku onse kujwi leza jilashomwa mukoje iloko suno akati kapanthu ere ndilulumite ikuti kuli bamwi abo mboka ita akusala kubumi kutamani kapera wakati onse abo tata mbandipa mayobora ero eno kuchindi nimoni yakumangolesya noili mukumwika kuchindi yepo nosumisya mwami ikuti takwe chisinsini yomwe ikuswa kumyanda yasyo yakambwa yakasora kukakirwa chindi yomwe pawo yanchomeni kuti na eyo jilazipya yere kupanduwe kambo kwina munthu ukukonzya ikupa ululemepopo maningi mulio baibele takwe munthu ukukonzya ikulemba kwina umwi muchindi la myaka ili churu amyanda ili chisombomwe ikuyinda kupalembi pandeni ipali makumi one ipakonzya kulemba kapera kwina pulupisi bumwi mulindiryo oyandwaleza ndalomba kuti uyoti pununa kwako suno masiku ya Vahebrayo 13:8 ikuti ndiwe mbopo changuwenya suno apya myaka kapera milimo njokachitaka indi kuchita suno alimu akachisomesya wakati kumasuba ayo akumamanino yende nyika noikhede mbuli Sodoma akomola lupilingano walanga kupalombe aba mubonya buyo mbuli basimbi abasamazisani mbuli mbapo alimi basimbi abasora kulilemeka mbuli balombe akubona panakasi abarumi mubukhalo obo bupilingene ikubona kukwereleza kwamkwera kwapa muthuni wakukomba imakani wakuti atonterwa anze kulupazo lomwi njimo chachinswe mumukano ya Laodikea oleza ino ndi ora wabora mwami Jesu olihiya omwini kulindiswe kambo wajilomba musinalia Jesu ino kuchindi ino mukoteme mitwe yanu meso anu kafinyide ndiyolomba chinthu chomwi mulashoma kuti leza uli ano fena mulashoma kuti zinthu nziyachita suno kuchisinsime chili mukuzulizikwa sena mulashoma kuti Jesu Kristo ngumakuja kuwenya sunu apya myaka sena mulashoma chindi nakali ano akuyopununwa mumubiri wa munthu kukuzwa opo alimwe milimo eyo njakachita kuya yakerede kulolola alimwe mubuzwa puno imusisimu wakamba popo ibaibeli yakamba popo onse makwaro ede kuzulizikwa yachikonzi kukakirwa wakuti mbwakalizi pamwini kuyenda mukuka musisimu oyo musa ngwakamba basi pamasoseke a miyoyo ya panthu imwanakazi wakampa chikopera chakwe wakachepuka akwamba lushamo lwako wakufutula yendi Simoni Petro nakapora kuli nguwe mukalisi zina lyakwe amwambira kuti wakalini opo pawisimbo pakapete alimi oyo nguwenya Jesu mupotulako dafidepe kulapona lyonse kulumbaisya kupe kulileza eryo ndachoma muchindi echi chakumangolesya eno watwita anthu omwe alimwi omwami Jesu kopora akati Yesu ndatuyendi ambali kopora kukhala ibusiku bonse andiswe mane ibusiku obu mane pawo tulekere kunkha anduwe chunza ikuti inga twakuliva munguzuzya bupuke bwako kuthekwa luyando ilwako arusiyalo aruse zibe andiswe oleza utamani kopa zinthu ezi tuleze kuti leza alike iluzotu ngukonzi yakuzipa mujimo chakusinisya kwa ola eri tulekere twambe eji leza tata wesu nyama yesu ngujirawo chita kwa kojiya kulindwe Ere mwami legera lusiano, iwago, ilu sarasia, muya usarara wago, kubora eno. Usarasia kuswa, usumba usia gose, akunyongana gose, uyera gose, akuyende gose, wajimu ja kutonega, ikuti inga, uyoba, mulindiswe, ikuti tukonje, wanguruga, kakutakwe kusumba usia, ikubora kumbere, uliambirira, munzira jamba mburi Petro, yebo ndwe Kristo, mbogo jangwenya, sunu abuyamiaga. Tulashoma kutijiri yako mwini, mwami. Tulegele kubona buyo, katutana tariga mundando oyu, wali pairo, mwami. Oli ubunu naruwako kulindiswe. Mulimbo gamba, mulimbo jagavede mumasuba alota, indi Abrahamu, nkamwe yaga itua, airindira mwana wajisho mezio. Lota kusarelo buya, asukirira, Billy Graham, Aoro Roberts, ibasunu, kububambe obo, wakabungwe, kusarelo buya. Mbolejisi, Abraham wakari mwenzo, igata we igabunga, gari gonsi, inkamu ibuyo nini, gai tunturiga, ibu inda mwenyiga, eyo, njagere deguba sikugona. Yeriba bombe bayogo nanyiga, uzubabu mwe kusi ajisamo, ujende, nabaka kede, nabari ogesa, lezo waka seruga muji moja mtu. Bangiro mubiro, baga unka kunserero musodoma. Erioreza, mumubiri wabuntu nsi, wakatondeze kuti, mbaga beti, wakati, Abrahamu, ulimulimuga intu wako, Sara. Imazu wama chonto, kakutanaba ejo, wakala Abrahamu, S-A-R-R-A, Sara, ikutari Sara, namarero. Erio, wakamuita kusina, liyagwe ya namarero, wana musimbi wa mwami. Wagaita Abraham kuzina lyagwe, Abraham, wishi wa masi. Alimi wagati, ndiyo muswaya, leza, oba moyo wa musisimi oyo, mwagwere deguti wagatunta. Wagari kuzi yebo, njionya elyo, tajikambi kuti wakasanzia matende ago, wakusia ziose ziagulia ezio, diagajisi, asibo tulogo, na ujibika kumbere lyago, wagarizi kuti, oyo wagariresa kuya. Mbao wakati, uliguli Sera, mbuliguti tagasi. Eri waga, Abraham wakati ulingwe, ulimutente, walo, ulimutente kusuleri yako. Eri waga amba ejo jage degujitiga, eri walo, umoyo wawe, waga musumba usia. Eri mpao, wakati uli Abraham, pambo Sera wasumba usia ejo. Igamba umoyo wawe, zintu ezi tazigonzi kuba, saa kuli jintu jiri jonse, jiga gira reza. Oreza, Yesu. Leza, iwaka ibununwa, iwajwi, kukati, mbulimbo jagabete, mumasuba, asodoma, inyiga inga, iyoba mujimo, ejo, nakutana babio, runyo nyogo, wanyiga, ewa masi, ibubanze, boba masi, awa potubede, vana sodoma, kubube buswite. Iri mpawo wakati, mwana wa mtu, oyo lyonse wamga mbuli musisini, inga oyoyo ibununwa, muora elyo. Kuzuri zama chuago, oreza, swebo, wana bako bashoma, malarindira, amyo isinizije, utupa rushomo, mwami, ikuti, jindi, toba amundando, wami pairo, bantu bayoshoma. Jindi, ya kumangolezia, chata, kulegra mimoni, ya kumangolezia, ya mwana waleza, oyo, wakarigo, awaro uligo, oyo bora, uliyo bununa imwini winda, ujisisimi, ejo, chagamba, musinaria Jesu Kristo, amen.
I am now ready to pray for
Nari bambira rinogo kugombera abarwazi.
But it's a strange thing how that when we stand here you're all standing here
chitu yenzo nzira eyo jindi twaimaguno awa ndaima awa eno kubamba kusundikizya kubolea akusiberesyo zakugwabana gonse kujesi utileza ujirireza takwanzi kukagirwa.
And what he promised,
Eryo, ejo, chaga somesia, jalo uyojijita.
He'll never fail to do it.
Takaga giri kujijita, kamboga somesia kujijita.
Therefore, I can place
Abobo inganda vikaganza mwene, ya kusinizia, muli ejo chagamba. Abobo ndilangila kubora kwakwe, ndilangila nguwe kulibonya, ujindi giri jonsi, kamboga kati. Muora omo, mwomuta yeyeri. Inyiga, noita yeyeri. Pao uyori bonya.
Now so far as I know I'm in my tabernacle.
Ino mbrimbondizi. Ndiri mojigombele jangu kuna. Alimu ingulibantu wa chontu wa kede kuno abo. Mbe mbendizi. Muwe right, bachonto, bababo, bakede awa, abo, bali moonya, munsi awa, mbendizi. Pere, gulibanji, banu, mbenditazi. Ero, tanugenzila ye wamba eji, leza nchoyo ujita, sulumasigu. Wakamukwa na kajijita, iwa miyaga, amiyaga, yaga inda, ere antela, yago ujita, sulumasigu. Mbendizi, ejo jiri kulingwe. Ulari enderezia, ulajita ejo chayanda, na kwe mtu ugonja umuambira ejo ya kujita. Ulabere gambuli jirengwa, alike, mubu kanze, igwagwe, amunzila, izi agwe. Mere nkambuga kuti wakajisho mezia, dimulomba kuti ajijite. Ikutari nkambuge su, ikuti tulajianda, erendiza kukambo, igabe nzubamwe, ikutimu ya usarala, ube unanigitwe, eno, utunaniga. Ino, tajugwe magani obo kunji. Mwani naniga, ulele kumu naniga, anyebo ikuti mushome. Ino ndianda kuba amunda ndo omi pairo, kabela ndianda kukombela baruasi, ikunji mburi mbondi kongia. Ino inga atuwa sala kuba amunda ndo wawitabantu, ikubareta atalawa, amunda ndo omi pairo, kukombela bantu bonsi, kuno awajiswa, yera ikuti, jisi bagosu vangu, bagutausi, lele degumora, kuno andime, akubikamanza, harindinye. Tulakonzi ya masimpe kujita ejo. Na inga tulomba tata wesu. Oyo uli ngu umi lusutu ugonzia. Umujitira jintu jiri jonsi. Kambo manza angu. Umuntu ibuyo. Mulindi nye. Abantu. Ele jintu janjijo. Dariri janza ya mutusi elio rijijita. Ndiju idiareza. Ilushomo mutu elio. Nyori jijita. Na kweji tuja sayansi mjadi zianchi jo, tajimo jitari ja sayansi antome. Na kweji tuja mwe muna kristo nchajisi, muzikwano ziakwe ziya sayansi. Sena mwari zejo, liando, lutangaro, lumono, musijamba, ubotu, ubombo, uya, lukakatiro, lushomo, mwia usalala. Zitu zionsi ezo, tasubonu winda, usayansi. Ezo nzezu ntuzilike ezo, yaga simpe, azikara jindi jilamfu. Zindu zionse nzomulanga, zizwa kunyiga alimwe, zijogera kunyiga. Ele zintu ezio, nzomutako nzikubona ameso ani. Ele kubona, jirali tonde ziajeni, eyo ninyiga ya butamani. Saa inga mwashoma ikuti na aleza, wali ubunu na mwini, akutonde ziakuti uri ano, gari mumi. Igajita zintu nzijona, ziagajita kumata rigiro. Kwa mana murumbe oyu, saa inga mwajusu mina mbuli, ikupone kise kwa wanu. Akube kutileza ajipe.
Now I'm asking anybody in the house.
Lino ndilomba mtu uli onse munganda. Awe magani na andweni na ogo nkozwa. Nimulomba buyo gushoma. Jagusinizia murumbe oyu kubabwini. Oye ngo murumbe oyo lesa ngwajisi mubabere. Iliagwe wawola eri. Uli Jesu Kristo uli ano sunu masigu arimi mumi. Lino kutandula nyonse nyobo nubantu mulindisi. Ndi moonya muno mudoropo ogo kwenda kakumenona. Kandi jisi ya gwaro ruiyo wakujigoro. Iruwa buhambe wajishobo wabomwini nchobeni. Eyo mwagandisi ba wajindijiramfu. Ilomboja kuti ndaka kuna kumbeli anu mkutondezia ikuti ndaka shomega akusinizia. Kandi isi kupa opa.
Even my critics don't say that. They say,
Abalo basi kundikazia, tabahambi ejo, balo, balamba buyo kuti, tori siku papa, ulirubi debu yo, jagutaziba, gutari ajari. Nchome kuti ndirirubi de, jagutaziba, kambo iti yareza, ilarunguru wa murumbe wangu, alimu uere de, umuambila oyo kuti nguni. Alimi muda ndi huwaja antangarara, iwamba kuti, ya jirindi me, abobo mpao, jirede kubanguwe, saa ejo jirurureme.
Have faith in God then.
Ambaru shomo amulireza nkwa kuti, amulange kunzira ei, kabela amushome leza, iutina amulakonzia kushoma leza, leza yopa kulindinwe, iutina amulakonzia kujita, ejo mburi mbaga jitagali, au ujirireza.
You believe that?
Mwashoma ejo na? Mwajishoma na? Imulinda ukede awa kumbere liangu? Undilangide. Imisozi mumeso agwe. Jagu sinizia. Tandimusi nangu ni? Sena mwene. Dimwenzo kuringwe. Sena mwashoma kutuleza. Ulizi masosigi amoyo wago. Uyandise wago. Na ajibijago. Na kufumwa mbojibede. Sawiye ya kuti. Ulihi. Sawi ya uti inga, waibunu na gulindime, jibijago mbojibede, ejo, choka jita, ejo, chotakede kujita, na kuyanda kwako kufunga mboji bete utina wa igita saa inga jakwamba umushoma kuzwa kuti were de kubanguwe saa inga wajitambura kubanguwe.
It's not your sin that's bothering him. You've confessed that. But you're wanting the baptism of his Holy Spirit.
Kajiri jibi jago ejo jikupenzia.
You shall receive.
Wakati ambiria ejo. Pere wianda rubabatisio. Rwamu ya usarara. Ya utambula. Nda wana kuyansi. Kuringwe. Ikuti musibe kuteti. Nari kulanga kumwana kasi. Warikundilanga. Yanda kumutondesia. Mu ya usarara. Amunage kuno. Konya kuya kumwana kasi. Oyo munini ukede awa. Ansi, umatende angu awa, jindi, indamba kuti, ejo, cheju ntu, chijonya, chayanda, ndubabatisio rumu ya usarara. Senola suma kuti, yo utambula mji, unyamuna janzari yako mchuru, kwa kuti.
I've never seen the woman in my life, knowingly.
Tendina kwenye mwene kasi mubumi kwangu ajari. Amwone imwa urumi oyu ukede awa, uranjiji mutu wakwe, ansi, ukede mkonya kuya, akora yakwe, kaitamukede gabo tu, asimwe, yebo ujiswa penzi, ya subiro. Urasuma kutileza inga, wakubamba kuwa gabo tuna, mwenyamina janzari yako mjolo, ikutina, wajitambula, chivo tu, leza kupekuro mba kwako. Imwa urumi mkubusi ukede mponya awa, uyanda rubaba siurumu ya sarara. Ulashomaleza ikuti, uyorupa kulinduwe, mnene, atai wako mulamfu utuba, haulengerea kusule, lesa uyojipa. Uyumuwa arumi awa ugombera muka itu wakwe, ulimujikari ujaba pengete. Ulashoma kutuleza, uyomuponya, umubamba kubagabotu, ulajishomana, inga wajitambula. Azangari yako kutala, yaga meneno, igako, ulashoma kutuleza inga, waponya buruwasi obo. Ibuwa moyo, buko penzi ya, yyo penzi ya mwita, ndojisi. Ibu kede awo, kwa pengede ndionya eno, saa ejo jiruruzi. Ulashoma kutinga, wakuponyana, kwa kutinga, wajitambula. Amen. Yyo mwawena, ikuti ngumboboja, kwenya sunu abiyamnyaga.
Ask those people, see if I know them. I don't, but he does. Amen.
Amwabu zieba ntu abo, mwone na ndiribasi. Tandibazi, pere ulibazi, amen. Mwabona mumuni oyo, urubasu, wabulambo, butara, kaulengere na konya ansi, hamu arumi ukede kuya, ujiswaburuwasi, wabongo, wakumongora, umusana wakwe. Tazwiko kuno, uswaku Georgia, wa Duncan, kwa shama moyo wako onse, lesa uraponya penzi, elio, ya musana.
You believe with all your heart? God bless you.
Yebola shoma moyo wako onse na leza kulongehe goyimwa arume ukede kulare awa ujizi penzi ya musana andilangide ende muzipe perengu ba Thompson ula shoma onyamuga mwenene usule kuya ikutegwa ndi mwenzu kulindwe wambubo pere ukede ao wapaira penzi yako ya musana ya poneswe kwa eno Yesu Kristo wakubamba kubakabotu.
It shall be light.
Uyoba mumuni, ikutandila vyo ujiindi, jakumangolesia. Tena mwabona, uliwano sunu masiku, uuriko mpati, mumbo uja, uwenya, sunu, abia miaga. Tena mula jishoma.
Are you satisfied and convinced that this is Jesus Christ making himself known, identifying himself in prophecy?
Sama kutila, akura mwa kuti oyu, ngu Jesu Kristo, gari obunu na mwini. Igari hivya, imwini moje sinsini.
Don't worry about the eye.
Utapengi aliso, lesa, ulaponya barwasi, abapengede. Mbanga ibantu abo, mbanga ii, bari mkati muno, barwasi, atubone manza enu, jibone kabu yomboli kukwera, akufundiri ya. Tena umui kwanu, nobantu, ujisimaka adiami pairo. Kandi zinzira, mbwenga, ndamunji siya kuinda awa, ndianda kumupairira. Eri utandi zinzila ya kujijita. Nyomabona ajitu, amulange, mbulambo, mbobuti, mbwani ya kubanjizi ya kuya. Inokuti ujisi, mwagu inda, mumwe, mshankene. Ujisi, mumwe, mumbi, mjarene. Oonya kuya, bantubonsi, baumunasi, amuswirire. Mundi mwe, sena ndagasora kumuambira ajitu, jirijonsi, musari ya mwami. Jita ejo jaga jitiga. Sa ejo jiruruzi, jinuzionsi jaga jirureme. Ndina kulomba kovili yomwe ya mali mbumi kwangu. Sanda kajita, kakweji ndi yomwe, wina nindaka kweza imurombo mbumi kwangu.
I'm not here for money.
Ndiri ano kambaga mali. ndi ano kuti ndi mojengera ndi ano kuyuburura idzi yaleza iliyawora ndakamwambira abweni kapena aleza wakarungurwa kuti mbweni lino ndamwambira mbubobo mbwamba imalembe ikuti na mushomi wabikamanza akwe abalwazi yesu wakati bayopona sena munashoma iyo kwakuti mubusi bwaleza sata mushomi kuti uyoyichita ndiyonya eno lino amuyike manza anu ali umwi aumwi alimi mwajatilile awo wakayindikanini lino mutakombi amuyike byo manza anu ali umwi aumwi umasona kuya mujisi andime irwangu nalibika irwangu atusira otu lino ndiyana kuti mundilange wakayindikanini lino chinzi ejoleza chasiya jitanamanizikwa amange obo mwabede ero ichi jotwabala zisisime esyo jotwamba ikuti jesu wakalizibwa mweni ikuyinda kuzisisime lino amulange kuwora ambuye ezi jotatwe jayinda ogo kutokapika kuwora elyo njotupona amulange kuli ejo jotwabala akujatiliziya basisi mabeji azitonde ezo zitandira kujenga basale obo ichi mbuli aiburubwa obo kalesa kabukaro obo bukaufazya ikubechi myoyo yabantu alimi anzula lesa imweni mwagamba ipinda muzisinsime ziyakwe kuteti zinthu ezi ziyochitika mubukaro obu bwaraudikeya akwe chinthu chitanamanizigwa leza ulano leza nguonya ibuyo oyo wakamba ula ku bantu abo ku imeo wakalizibya mwini ikuinda kuzisinsime esyo yakambwa ikali yanguwe kuli ano sunu masuku gazibya busu kwakwe kuyinda kuzisinsime yakambwa ikali ubukhalo obu ngumbobuja nguwenya sunu abuya myaka sainga mwachishoma kwakuti amubike manza anu ali umwi aumwi mutalikombere omwene pere munzira yako ini kukombera munthu oyo wabikire manza ako kambo pali mukukupayirira lino amulange mutazumbauzi ero eno kuti kamukonzi akubona ejo tiyendere mukulanga ero nyepo mulisi kuti inga tiyinda mubejera kandi nkhwi awa ikuti na inga mwabona kapera lusomo lwanu inga wakwebwa muya usalala oyu mupati oyo wazwethuka ikapotu kutala kuya muluwo ruwo oyo sayansi wakakopa chifoto yanguwo akubona kuyenda kuyinda mubuyake obu kawusola ikujana ibusena bwakukhala ikusola kujana busena wama jatiriro kwachishoma kuyo mukesi wangu wachizibya kuyinda kulugwaro azimwezimbi wapombombopo lino kukombera chakusinzya munthu oyo ngobikide manza pali mukukupayirira woyendwa jesu waku nazareta ba twapembenu kwa mwami kuyinda kuti ikuti uli ano kuyinda kuchishomezyo kuti uli ano ukupopiro napo tatwe kwapungene muzina lyangu kwendi akati kapo kapera ezitondezo ziyopatopera awo pashoma ikuti nababika manza abo abalwazi bayopona panze kuya kumayiwe a telefoni eyi akube kuti muya usalala mupati unjire mumba mungano onse akube kuti mumuni usalala nguonya oyu ngotulangide kuonya kuno mumbungano akube kuti uwe ali umwi aumwi alimi akube kuti waponesekwe kuchindi eji watapatira sinkondo diabulosi mubusi bwa kristo wamba kuli sinkondo ikuti ulizundidwe kuyinda ii wopenga kuchitikide mukuyeya irufu lwa mwami jesu abubuke wakusunda ubusi bwakatatu achithondezo chakwe chakusindikizikwa ikuti uli ano akatike susunu masiku kali mumi kumane myaka ili myanda ili kumi afuka lekera muya waleza mumi kuzuzya moyo wonse alusomo anguzu abukosu wakuponya ikuswa kububuke kwa jesu kristo oyo walizibya eno kuyinda kumumoni oyu mupati uzunguluka mbungano mubusi bwakwe muzina lya jesu kristo kujipa nkhambo kapulemu bwaleza akube kuti tusira otu totukombera akube kuti twinke kubalwasi yabapengete oko kotukanziridwe akube kuti muya usalala nguonya uli kuno eno ulizibye imweni ulizibya mweni abalwasi bonse abo otumikidwe awe kuti busiyo bwale sabuzuye logo nyoyo yabo arushomo kusigira magwasi amibiri yabo aponesegwe yeji twalomba kama kabule mubaresa busiyo bwa Jesu Kristo amusina ya Jesu Kristo mulindiswe tobalanda ba Jesu Kristo twajiromba amen.
Now,
ino kuswa kumioyanu tandiwe makani ajejo jirobete andwe sainga kuswa kumioyanu choma amioyanu yonse ikuti jwidyalesa ya mupakulomba kwanu ndachoma kuti manza onse mulimbo ndiko ziyakubona ainka mujuru ikuti namula jichoma ino amuyeyi kwamana nyobanze kumawaya amatelefoni ikuti namwa shoma amioyani yonse muli pakuta onse mbobabika manza ali ndinywe alimu ibayandwa ibanu ababikide manza ali ndinywe ikuti namula shoma amoyo wanu onse ikuti jamana jamana imuya usala mpati uliano mujikombero sunu masiku ndaubona kawende nda abantu walitondezi yaruwao ukusena guno arubazu wabulambo kamera wasaruga ansi amutu bora ansi awa alimwe atala gwinda mubuyage ayibunu na masesege amyoyo kezibyo jabusugwa kwe utonde jabuti ngumba boja wenya sunu abya myaga uliaga tigesu ngulesa leza uta sori kukagirwa elyo saa nyo yesu tepye mlindiswe alimisena urapia eno ikuzwa kuti eno tulimubusyo wa Jesu Kristo wakabuga ulingwe akube kulemu rukumba isyo waliyo onse ujindijiza oyo uli chipo zya jizibya singuzi yonse Jehova oyo wakazotuka kuyansi mujimwa ja musumpuru wa muliro mujiteho jaga ikuti aongereze kuswirira kwa musisimi oyo wakasaruka atala jirondo elyo kufumba mtu wakasola akwala kujikuma wakajaikwa kunze lya Musa a Joshua mbuja kapete kuti wakasorera bana ba Israeli kuinda mukanda mulwendo rwabo mbule chiko chanu jabantu bakaitwa sunu ngoyo pali kuinda kukubutukisya imakani ya sayansi akwalo wakalisibya mwini kumbere ya sayansi ilo kuinda kumijito yakwe ndiona akuinda kuchisisime chakwe chichonya zinthu ezyo yakasisimwa ngwe achita mukuzi wabuno kumubamba ikuba mbabuja ngwenya sunu abuya myaka wasimbikizi kwa chakurondoka sena tajiri nyinji kubamba niyo Yesu ikupya mulindiswe leza mulongezye ino akusumira nakomwe atwime akwamba ndatambula eno Jesu Kristo mbuli mufutuli amusilisi alimi kuinda kuluziyaro kwakwe kuswa akutalikira ola eli olesa talekeri kutashoma kusola kunjira mumoyo wangu kambo ndabona chisisimi chabuswa kuno chazulizikwa ndashoma kuti Jesu Kristo urapona ero pawa ino kutondeza ijwi lyakwe yawora eri ezisisimi eyo zyakalembwa ngwe eno zyazulizikwa akati Yesu ngumupotoli wangu leza wangu mwami wangu ngukonse kwangu oya ndwaleza kumvwa bumboni wesu elyo kutupa buzuba buzuba chinkhwa cha bumi elyo twatuwula kulumbaza kuli ndiwe woleza kuswa kunsi kwa miyoyo yesu twakulumbaiya umwi singuzu leza wabasinsimi musina lya Jesu Kristo amen.
Oh,
ino mbojirijiremu ino nchindi shoma buyo shoma buyo shoma buyo lozotu zintu yonse zilakonzeka shoma buyo twalomba tuimbe mbuli bobu ino ndashoma lino ndashoma zintu Yonse. Zila konsega. Dino. Ndashoma. Dino. Ndashoma. Oh. Dino. Ndashoma. Zinto. Yonse. Zila konsega. Lino nda soma sa obo mbobu mboni kwanu ino mburi mbotu kwa tamiga mitu esu mane tuga suangane mane tuga suangane mane tuga suangane matende a Jesu mane tuga swangane mane tuga swangane lesa abe andinye mane tuga swangane alimwi Sena uyanda kwa amba chintu jimwe, heo?
Ajie.
Oh, matende. A Jesu. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Lesa. Abe. Andinye. Mane. Tuga. Swangane. Alimwe. Ametu Yesu gigoteme, mwesu veo uli mbwi awa ikuti, tuzuni siwe kuswa, umupairo. Mwesu uli veo, mulembi wajikombero kuno, azia malembo ama bugu, azimu izimbi. Mwesu miandi sima ningi, wakada andime mumisu angano, imingi mipati. Ndurombo jaguti nidajisi jindi jerede, jagulege laba kutawusi bohonse, wima kuno, agwamba ula gulimbabo, nyebo mula fwisya, dirima simpe, bakutawusi bohonse. Kwa bote wakuba andinye kuno. Kwa na mungi wonse, ibantu, imama mungano aendene, kufumbwa bambi, kwa bote wakuba andinye kuno. Alimu pairo wesu nchobeni, uli umu ya umu, leza abe andinye, mane, tugasu angane alimwi. Amitu Yesu, gii gotene, amanza Yesu, gata mbigide, atuimbe alimwi, mububotu nchobeni, uli leza. Mane, tuga, tuangane, Mane, tuga swangane. Mane, tuga swangane. Matende a Jesu. Mane, tuga swangane. Mane, tuga swangane. Lesa, abe, andinye. Mane, tuga swangane. Alimwi.